Christos a înviat. Ne întoarcem la Matei, la capitolul 25, sfârșitul capitolului, sfârșitul veacurilor, judecată de apoi, prezentată de însuși Mântuitorul nostru Iisus Hristos. La sfârșit, înainte de a începe micul spectacol pe care o să-l auziți, corurile care o să cânte, o să vă explic foarte pe scurt, condacul pe care îl vor cânta copiii, tinerii. Din primul condac din Acatistul Sfântul Ioan Teologul sau Bogoslovul, pe care îl prăznuim mâine, pe Sfântul Ioan Bogoslovul sau Teologul. Bogoslovul e formula slavonă a lui Teologul, Bogo, Dumnezeu, Bogu, și Slovo, Slavă, Teolog, Logos. Așa. Acum, întorcându-ne la Matei, capitolul 25, multe am încercat noi să vorbim despre ceea ce ne spune Mântuitorul și criteriile după care alege de-a dreapta și de-a stânga, precum oile de capre va despărți Dumnezeu, criteriile care sunt: căci plămând am fost și nu mi-ați dat să mănânc, însetat și nu mi-ați dat să beau, gol și nu m-ați îmbrăcat, străin și nu m-ați primit, în temniță și n-ați venit la mine, bolnav și nu m-ați cercetat. Acestea sunt cele 6 mari criterii. Le-am asemănat în multe feluri. Sunt asemănătoare și celor 6 zile ale creației. Primele 6 zile, în a 6 zi a fost făcut omul. Nu este întâmplător aceste 6, că sunt puse aceste 6. Puteau găsi puse și altele. Este Evanghelia însăși stă sub această paranteză. Adică începe cuvântul Mântuitorului și minunile lui încep cu Cana Galilei, în care Mântuitorul a înmulțit, a transformat apa în vin în 6 vase, și nu întâmplător că 6 vase, și nu întâmplător că Sfântul Evanghelist specifică câte vase. Nu era atât de important să spună câte, că erau 6 vase și le-au umplut ei până sus și toate celelalte, și se termină Evanghelia cu acest cuvânt al Mântuitorului, Evanghelia publică, adică cuvântul spus tuturor. A început dintr-o minune făcută în fața tuturor într-o la o nuntă, se termină cumva tot cu prezentarea unei nunți. Mântuitorul cu pilda dinainte vorbește despre nunta fiului de împărat, la care sunt chemați și unii și alții, unii vin, unii nu vin, tot cu o nuntă. Evanghelia începe cu o nuntă, se termină cu o nuntă ca prezentare, ca înfățișare. Și cu 6, și cu numărul 6, începe cu 6 vase care se umplu cu apă și se transformă în vin, se termină cu 6 criterii ale mântuirii pe care Dumnezeu le pune, acestea: că flămând, că însetat, că gol, că străin, că în temniță, că bolnav. Și m-ați cercetat și mi-ați dat să mănânc și ați venit la mine și mi-ați dat să beau și m-ați primit și m-ați îmbrăcat. 6-le închipuie și vorbește despre ziua 6-a în care l-a zidit Dumnezeu pe om. Ziua 6-a pe care Dumnezeu a sfințit-o și a curățit-o. Ziua aceasta 6-a s-a stricat. Ziua 6-a lui Dumnezeu s-a stricat prin greșeala și a 7-a, prin greșeala omului, adică una dintre zidirile lui Dumnezeu pe care Dumnezeu le-a făcut cum se cuvine și cum trebuie, s-a întors împotriva lui Dumnezeu, și coroana creației Dumnezeu, zidită în ziua 6 la sfârșit, a stricat această rânduială, încât ziua 6 și a 7 au fost stricate de Dumnezeu, stricate de oameni. Aceste timpuri ale lucrării lui Dumnezeu, aceste nu le-aș numi timpuri, mai mult decât atâta, aceste trepte ale lucrării lui Dumnezeu, mai mult trepte. Noi tot timpul ne gândim la temporal. Dar nu e numai temporal când vorbim de zilele acestea, ci e vorba de etape. Sună prea așa gol și materialist și științific, ca și cum ar fi o lucrare științifică. Este și o lucrare științifică tot ce a făcut Dumnezeu, că e Știința însă și slujește și el a zidit-o și a construit-o, dar mai mult sunt șase etape, șase lucrări, șase moduri de... Eu le-aș numi mai degrabă șase haine care acoperă și care învăluie universul și îl... în multe feluri se pot numi aceste șase zile. Oricum, ziua șasea în care a fost zidit omul și care a greșit, și ziua șaptea în care a greșit omul, a fost stricate cumva de om, așa încât Dumnezeu a venit și a reparat aceste zile, le-a curățit, le-a sfințit. În ziua șasea Dumnezeu a fost, ziua șasea e ziua vinerii, vinerea, s-a întâmplat și știți, a fost patimile Mântuitorului. Începând din seara de ziua zilei a șasea, seara de dinainte, joi seara, începe patimile Mântuitorului cu rugăciunea din grădina Ghețimanii, începe toată, Mântuitorul pune tot sufletul și trupul și tot ceea ce este pentru om, îl repară pe om, îl reface, reclădește și reface ceea ce omul a greșit. Reface în sine, recapitulând el, refăcând el cum trebuia să facă omul ce n-a făcut omul. El, om și Dumnezeu în același timp, și se sfârșește ziua șasea cu coborârea lui de pe cruce. Asta a fost în ziua șasea. Începe cu grădina Ghețimanii și cu cina cea de taină și se sfârșește cu coborârea lui de pe cruce. Aceasta e ziua șasea. Atunci omul a mâncat ceea ce părea că e dornic de dorit, vrednic de dorit și vrednic de căutat și merită să fie urmărit și căutat și mâncat și s-a hrănit cu moarte. Acum Dumnezeu, în ziua șasea, în ziua vinerii, a dat, începând din joi seara, când este deja ziua vinerii, Dumnezeu s-a dat pe sine mâncare ca pom al vieții. Ca un fel de antidot al morții veșnice, este că s-a dat el la cina cea de taină spre mâncare. Iar greșeala omului, care a fost zidit în ziua șasea, a fost reparată prin însăși moartea sa și jertfa sa. Și ziua șaptea, odihnirea lui Dumnezeu, de care vorbea Dumnezeu din vechime, s-a odihnit în ziua sâmbetei cele mari, adică și-a găsit rostul, și-a găsit împlinirea, și-a găsit pecetluirea în ziua sâmbetei cele mari, când Dumnezeu a fost pecetluit în mormânt. Când în ziua șaptea a sâmbetei, atunci, la sfârșitul creației lui Dumnezeu, Dumnezeu a pecetluit toată zidirea sa cu binecuvântarea sa, așa s-a pecetluit mormântul. Sunt multe de spus și eu spun doar așa pe suprafață. Să știți că ce vă spun e așa, un vârf de iceberg față de cât am putea să ne oprim la fiecare dintre zilele acestea și să vorbim. Dar nu e momentul acum. Ceea ce vreau să spun era doar că nu e întâmplător că sunt șase, adică că sunt șase criterii ale mântuirii veșnice pe care Dumnezeu le pune la judecată de apoi. Pentru că amintește de ziua șasea pe care l-a curățit-o, în care omul poate redeveni, deci prin aceste șase criterii, omul poate redeveni ceea ce Dumnezeu a vrut să fie omul și omul n-a fost. Ceea ce Dumnezeu l-a făcut să fie omul și omul n-a fost și omul a căzut. Mai departe, am vorbit de multe aspecte ale acestor șase criterii. Acum aș vrea doar să vă vorbesc despre faptul că aceste patimi, aceste necesități nepăcătoase, acestea sunt niște necesități sau patimi nepăcătoase, am mai vorbit despre asta, foamea este o patimă, e o problemă, nu? Dar e nepăcătoasă dacă ți-e foame, nu? Nu ești păcătos că ți-e foame, setea nu, este o patimă, este o problemă, este o necesitate, dar este nepăcătoasă. Goliciunea sau frigul este la fel. Singurătatea, frica, groaza de a fi singur și al nimănui, așa cum Dumnezeu s-a numit Dumnezeul străinilor, Dumnezeul celor singuri, Dumnezeul celor pe care nimeni, Dumnezeul celor care nu mai au nădejde niciunde. De fapt, noi lumim în multe rugăciuni, că tu ești nădejdea celor fără de nădejde și odihna celor fără de odihnă și acoperământul celor care nu mai au niciun acoperământ și nicio liniște. Deci nu-i întâmplător, acestea sunt vechile denumiri ale lui Dumnezeu din vechime. Noi numai le reformulăm metaforic, altfel, în limbajul nostru, dar el așa s-a numit pe sine. Dumnezeul străinilor, Dumnezeul văduvelor, Dumnezeul orfanilor, Dumnezeul săracilor, așa s-a numit El pe sine, înțelegeți? Nu s-a numit altfel. Noi îl numim și ne repezim să-l numim Dumnezeul puterilor și nu greșim, dar El mai degrabă sau Dumnezeul împăratul cerului sau să-l numim în multe feluri pompos, dar El a preferat denumirile acestea, știți? El a preferat astea ale sărăciei și ale neputinței și ale goliciunii. Și noi și când îl lăudăm pe Dumnezeu și zicem la liturghie, de exemplu, când zicem că spune despre Dumnezeu că Sfânt ești Dumnezeu nostru, Tu și Preasfântul Tău Duh și Fiul Tău cel Sfânt, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, Sfânt ești și Preasfânt. Știți că zicem la un moment dat, înainte de transformarea darurilor, că Tu ești Sfânt și Preasfânt. Și dăm motivația că ești Sfânt și Preasfânt. Știți care este motivația? Sfânt ești și Preasfânt, Tu și Fiul Tău cel Născut și Duhul Tău cel Sfânt. Sfânt ești și Preasfânt. Și dăm motivația că Tu ai iubit lumea Ta atât de mult încât pe Fiul Tău cel Născut l-ai dat ca oricine crede într-însul să nu piară și să aibă viață veșnică. Auziți de ce credem noi că e Sfânt? Nu credem că e Sfânt sau nu ne pătrunde la inimă sfințenie, așa tot sfințenia lui Dumnezeu, prea sfânt, mai presus de sfințenie. De ce putem noi să ne închipuim despre sfințenie? Sfințenia însemnând un fel de cumul a tuturor calităților și a tuturor virtuților și a tuturor bunătăților posibile. Nu există ceva care să le amestece și să le fructifice și să le transforme într-o floare mai frumoasă decât sfințenia. Asta înseamnă sfințenia. Sfințenia este corolarul tuturor virtuților. Este personificarea lor. Și când zicem Sfânt ești și Preasfânt și îl lăudăm și după aceea zicem de ce credem că ești Sfânt și Preasfânt? Nu zicem nici pentru că Tu ai făcut cerul și pământul, nici pentru că Tu ești mai presus de toate, nici că Tu ești atot prezent, atotțitor. Nu. Noi ne pătrundem la inimă și credem că El este Sfânt și Preasfânt. Și adică în ce am văzut noi că este corolarul tuturor virtuților și este frumusețea frumuseților și bunătatea bunătăților? În ce am văzut noi? Că S-a dat pe Sine spre moarte pentru noi. Asta a fost ceea ce ne-a făcut pe noi, ne-a străpuns inima și a transformat-o din inimă de piatră în inimă de carne. Asta a fost. Că Tu atât de mult ai iubit lumea încât pe Fiul Tău cel născut l-ai dat spre moarte, spre patim, spre răstignire, adică pe acela pe care îl iubeai cu iubire de nespus dinainte de întemerea lumii, adică noi vorbim despre niște lucruri care ne taie mintea, adică înainte de întemerea lumii nu era timp, știți? Nu era timp. Cum poți să gândești ce era înainte de întemerea lumii? Adică înainte de a fi duhurile cetele îngerești, înainte de a fi lumea nevăzută, înainte de tot, nu era nimic. Și înainte de toate, când Dumnezeu era singur, Dumnezeu îl iubea din veșnicie pe Fiul. Deci era o iubire cum nu avem noi gând și înțelegere ce înseamnă această iubire dinainte de întemerea lumii și slavă pe care am avut-o la Tine înainte de întemerea lumii, îi zice Fiul. Îi zice de o slavă pe care El a avut-o, adică slavă însemnând cinste, prietenie, dragoste, bucurie, legătura absolută dintre Tatăl și Fiul ca formulă care găsește, dacă ai putea să unești la un loc într-un cuvânt prietenie, cinste, bucurie, dragoste, totul la un loc se numește slavă. Slava cu care pe care am avut-o la Tine, zice Fiul, înainte de întemeierea lumii, vă dați seama, slava pe care El a avut-o la Tatăl, adică prietenia, dragostea, bucuria pe care El a avut-o în fața Tatălui și Tatăl în fața Lui înainte de întemerea lumii. Păi vorbim de niște lucruri care, vă dați seama cum auzeau apostolii, ce putea o minte mică și îngustă de om să înțeleagă când auzea de lucruri dinainte de întemerea lumii, când nici nu poți imagina ce poate fi înainte de. Nici nu poți să-ți imaginezi ce înseamnă fără timp, ce înseamnă fără spațiu, ce înseamnă în afara spațiului și timpului. Cu totul și cu totul decupat în afara lucrurilor acestora care cumva ne dau ceva, prindem ceva, formulăm ceva, dar în afară ce mai zici? Și noi mai degrabă îl vedem pe Dumnezeu în această jertfă a Lui, aici, de asta îl numim Sfânt, de asta îl numim Preasfânt, de asta se străpunge inima noastră, de asta se bucură mai mult decât orice. Și întorcându-ne iarăși la aceste 6 criterii, foamea, setea, policiunea, străinătatea, temnița, bolnav, toate nu au legătură cu banii. Țineți minte chestia asta. Nu au legătură cu banii. Țin de niște necesități. Țin de niște neputințe nepăcătoase ale omului pe care le-a avut și Hristos. Și El a însetat și el a flămânzit, și el a fost gol, și el a fost bătut și bajocorit și bolnav, și el a fost în temniță, și el a fost în toate acestea, niciuna n-are legătură cu banii, că noi aproape că am transformat aceste criterii ale judecății de apoi, foame, setea, goliciunea, străinătatea, temnița și boala, le-am schimbat pe toate în bani. Adică rezolvăm cu niște bani. Motivul pentru care părinți mari duhovnicești, printre care părintele Schmemann, Alexander Schmemann, era foarte mâhnit de modul în care rezolvau această problemă comunitățile protestante și catolice în apus, în anii în care aici era comunismul, adică direct din salariul se lua o sumă care era folosită la diferite, nu e un lucru rău, care era folosită la diferite activități sociale ale bisericii și adică se dădea pentru oameni bolnavi, pentru oameni, nu știu, și își vedeau de treburi. Și știau că din salariul se ia 2%, 10%, 5%, nu știu cât era, și cu asta se simțeau foarte bine și liniștiți. Dar Alexandru Schmemann spunea, nu asta a vrut Dumnezeu să spună când a zis, înfometat, gol, însetat, și el vorbește de importanța colosală a legăturii personale cu oamenii aceștia, cu acești oameni pe care îi ajuți, și importanța colosală a faptului că aceștia chiar să fie doritori de mâncare, adică chiar să aibă problema asta, că mor de foame atunci, că însetează atunci, că sunt goi atunci, că sunt neputincioși atunci, au o problemă atunci, sunt bolnavi atunci. Nu cum fac majoritatea celor care sunt în felul acesta, își transformă tot în bani. Adică cerșătorii noștri transformă tot în bani, nu interesează. Și dintre voi, aduc aici la cei care sunt afară, multă mâncare, marea majoritate aruncă mâncarea. Și sunt foarte pretențioși. Mie nu-mi place carnea de miel, că am mâncat-o la gunoi, aia nu-mi place că nu știu ce. Păi acolo este foame? Nu este foame acolo. Dacă, și asta pentru că unii dintre noi, dintre voi, mai au dragostea asta să aducă totuși, cum zice Scriptura, mâncare, apă, haină și să nu dea bani, pentru că știm cu la ce folosesc banii. Că marea majoritate își cumpără țigări, băutură, se uită la cine știe ce lucruri necuvincioase, îi joacă la păcănele, fac tot felul de chestii. Asta fac cei care se numesc săraci de multe ori. Și atunci, încercând să faci porunca lui Dumnezeu, și am insistat și insist pe asta, n-a spus de bani. Deci noi când dăm bani, nu asta cred că rezolvă problema, sau asta este... am rezolvat cele 6 criterii, că am dat banii și deci cumva el schimbă el după aia în apă, în mâncare, nu știu ce-i trebuie și am rezolvat problema criteriilor judecății de apoi și nu mai am probleme. Nu. Nu cred că rezolvă asta problema. Eu zic că cei care dau, dar să nu creadă că prin asta au rezolvat problema ei personal și că gata. Și eu cred că Dumnezeu ne-a dat destule exemple. Aceste 6 criterii trebuie rezolvate de noi în două moduri, unul trupesc și unul duhovnicesc. Pe cel duhovnicesc de obicei îl trecem cu vederea aproape cu nonșalanță. Unul trupesc în care sunt situații când oamenii chiar au nevoie și de multe ori oameni serioși, dar care ajung într-o situație, uite, ca exemplu, chiar domnul Peter Harley, care a fost aici, a fost odată în biserică aici foarte necăjit și bolnav, adică se simțea foarte rău, nu știu pentru ce venise, și a venit aici să odinească puțin, că era nu știu ce congrese pe aici prin Cluj, și a venit să odinească puțin în biserică și a primit puțină mâncare lângă el, s-a pus o plasă și nu știu ce. Și a fost atât de bucuros, el de atunci s-a prins cu sufletul de biserica asta mai mult, știți? Că domnule, cineva s-a gândit și a dat ceva mâncare și s-a bucurat și a mâncat. Deci n-ai zice că e un om care are nevoie de mâncare, dar în momentul ăla avea nevoie, înțelegeți? Cel care a văzut și-a dat seama că uite, are nevoie de mâncare. Ei, sunt multe situații de felul ăsta. El de atunci a dezvoltat și cu biserica asta și cu oamenii de aici o altă legătură sufletească. Numai pentru mâncare aia, așa că cineva s-a gândit la el. Înțelegeți? E altceva. Sunt multe situații în viață când o să dați de asemenea realități pe care poate numai voi le veți vedea atunci și în care de multe ori acești oameni care au nevoie de mâncare, de apă, și în general, atunci când cineva are nevoie de mâncare, de apă, de nu știu ce, de foame, de sete, de nu știu ce, și are mofturi, nu face parte dintre ăștia. Dacă are mofturi, nu face parte dintre ăștia. Că zice, foame, adică dă-i ceva, dă-i bucată de pâine. Dacă pentru bucată de pâine tu aruncă în față, zice, cum o femeie cu un copil în brațe, în tot ce era, te rog, te rog, și i-am scos și am dat bucată de pâine. Și zice, uite mănâncă de la copil, uite ce pâine goală, na, și nu știu ce, și a început să blesteme. Păi să nu mai dați la acești oameni, nu li foame. Nu le foame, minciuni. Nu le foame, prefăcătorie. Sau dacă îi dai apă, păi apă îmi dai, păi nu știu ce, că nu știu. Atunci nu ți-e sete, de fapt. Înțelegeți? Eu cred că dacă mergem la esența acestor cerințe lui Dumnezeu, ieșim din încrengătura asta nenorocită a unei milostiviri false în care intrăm cu acești oameni care ne înconjoară și profită mulți dintre ei, fără să-și dea seama că oamenii devin oamenii aceștia, mulți dintre ei bolnavi sufletește, prinși de tot felul de patimi, profită instinctiv de bunătatea multora. Instinctiv, nu interesează să obțină de la tine ce trebuie să obțină și poate te lasă în pace. Știe să le facă, știe să se plângăcească, știe să se milogească, știe să facă tot. Dar asta nu e plăcut lui Hristos. Nu e plăcut lui Dumnezeu. Nu rezolvă nimic la omul acela. Tu poți să-i dai, dar nu rezolvă mare lucru. Poți să-i dai foarte puțin omul acela, dar nu acolo se rezolvă cele șase criterii la judecății. Eu cred că fiecare dintre noi ne scoate Dumnezeu în cale și mai ales în cercul nostru de oameni de cunoscuți, între vecini, între apropiați, între rude, sunt oameni care probabil că au nevoie, chiar au nevoie uneori de mâncare și numai tu poți să faci asta în ziua aia și atunci acolo să fii atent. Exact cum a fost atent acel samarinean milostiv, care a trecut și el pe lângă acel bolnav, dar el era singurul care putea să-l ajute, nu era nimeni pe acolo. Mai fusese unul care tot singur era și nu mai era nimeni pe acolo, preotul, mai fusese unul care și el era singur și nu era nimeni pe acolo, era levitul, dar i-au zis, nu-i cazul meu, nu-i problema mea și au trecut mai departe. Dar acesta s-a sesizat, era cazul, era problema lui, înțelegeți? Cine putea să mă ajute pe acel om? Ce prefăcătorie era în acel om? Dumnezeu ne prezintă câteva cazuri în care se zice că, uite, fă așa și împlinești porunca lui Dumnezeu și două dintre cazuri sunt Lazar de la porțile bogatului și acest om căzut între tâlhari. Unde este prefăcătorile aceștia doi? Că Lazar era atât de bolnav încât nimeni nu se putea mișca și câinii îi lingeau rănile, adică era chiar bolnav. Nu se prefăcea și întorcea mâna la spate, era tânăr, cum zicea Părintele Arsenie Voca, nu dați, ia așa zicea, țiganilor tineri, să muncească. Înțelegeți? Dar eu zic și românilor, și țiganilor tineri, și ungurilor tineri, și nu contează cui. Deci, acolo e prefăcătorie de multe ori. Și că nu se poate, și nu se poate o lună să nu-ți găsești, dar după două, după trei luni, după tot îți găsești ceva. Și știm bine și la cei care sunt aici, cât s-a căutat și cât am căutat, de la cei care sunt la gunoaie până la nu știu unde și s-au găsit locul și n-au stat, nu le trebuie să muncească. Ei spun, domne, mă ușor câștig așa, de ce să mă duc eu acolo să muncesc pe 10 milioane, când eu câștig. De multe ori îmi spune acel, este un băiat calinic, la catedrală. Kalman îl chema, după aia a botezat calinic, acum are vreo 30 de ani, dar el continuă să se cerșească. Deși, de mic ce așa, îl cunosc de când era mic. Și îmi spune, păi și de ce nu muncești? Păi da, eu câștig la catedrală și pe aici, pe unde vin, săptămânal, zilnic, cam 5-6 milioane. Deci o să mă duc eu să muncesc la... Da! Da! Înțelegeți? Deci la acești oameni nu trebuie, nu acolo se rezolvă problema și... Nu acolo rezolvă problema celor șase criterii ale judecății Dumnezeu. Nu cred că Dumnezeu ne spune fiți înțelepți ca șerpii și blânzi ca porumbei. Deci trebuie să ai puțină înțelepciune. Nu acolo. După ce vezi de mai multe ori, după ce te friști tu de două, trei ori cu un om, clar, știi, dai minimorum acolo ca să, cum zice, ca acel ce întinde mâna spre tine nu-ți întoarce fața. Da, 50 de bani. Dacă nu-i trebuie 50 de bani, nu-i mai da nimic. Dacă zice, pe ce atât? Și ți-l aruncă atunci, nu-i trebuie de fapt nimic, nu-i mai da nimic. Dar dacă vezi că și de două, trei ori trebuie să vezi, îți dai seama repede. Trebuie să ai puțină inteligență, nu? A fi blând, a fi milostiv, nu înseamnă să fii prostut, așa neștiutor, să faci orice... Gata, numai așa, să dai ca să ai tu odihnă, că ți-ai făcut un fel de dădacă nemțoaică a minții, care gata, acum dă repede ca să ai odihnă. Nu. Nu așa. Dacă acel om, știți, o încercare este că mulți zic, pentru medicamente, pentru, știți, știți că dintre voi s-au dus cu ei, haideți, bine, vrei, nu știu ce, hai să mergem la magazin. Și la magazin sau la farmacie și așa, dar nu până la urmă, te rog, dă-mi banii, lasă că... Deci el avea nevoie minciuni, șmecherii, avea nevoie de bani pentru alte chestii, nu-i trebuia să-i cumpere cu pâine și nu știu ce. Înțelegeți? Deci sunt rari oamenii aceia, adică trebuie cumva să vedeți aceste situații în care chiar omul are nevoie, nici să nu devii așa de piatră la orice chestie și mirat și cumva plin de suspiciune la orice caz, nu, nici chiar așa să devii de piatră și lăutăcios, dar în general trebuie să fii și înțelept și inteligent puțin, nu prostuț așa și bămpălău. Și crezând că faci binele și de fapt arunci banii într-un hău fără fund, la nesfârșit arunci banii acolo și nu se va umple niciodată și nici nu rezolvi nimic cu acel om. Cred că la aceștia care vedeți că sunt mai șmecheri și au făcut o meserie din treaba lor, trebuie să dați minimum in urmorum ca să nu întindă mâna fără să și spus întorci fața, iar în celelalte multe nenumărate cazuri sunt situații în care o să vă sară în față, în ochi, în inimă, în conștiință. Eu trebuie să-l ajut pe omul ăsta acum. Acum, în situația asta, că e dușmanul meu, că e cine o fi, nu contează, nu poate nimeni să-l ajute decât eu. Atunci să faceți ce trebuie să faceți. Și Dumnezeu a dat aceste două cazuri excepționale și cel căzut între tâlhar, care era aproape mort. Adică, nu, ce prefăcătorie, ce... Dacă nu-l ajuți, moare, înțelegeți? Și dincolo, om care nu putea munci. Nu putea munci și încă îi deau câinii mâncarea și stătea și în fața unor curți în care nu erau 10 copii care n-aveau ce mânca. În curtea interioară. Și era petrecere constantă și continuă și slavă și cinste neîncetată. Și nici fărâmiturile de la masa lor nu le dădeau acelui om. În cazul ăsta Dumnezeu îl condamnă pe bogatul acela, înțelegeți? Deci Dumnezeu nu e absurd. Și nu-i... Și nu-i prostuț. Deci nu ne îndeamnă să dăm bani și mi se pare extraordinar, nu ne îndeamnă să dăm bani, ceea ce eu nu respect. Și tot dau și dau la acești oameni bani, dar minimum, trebuie să dați minimum. Cine îndeamnă că atunci când vezi foamea cu adevărat să o hrănești, când vezi setea cu adevărat să o adăpi, când vezi goliciunea cu adevărat, nu cum am fost atât de dezamăgit în atâtea situații când eram student, de-abia aveam ce... Nu mi-aduceam multe lucruri de acasă, nici n-am avut eu niciodată multe. Și făceam plase și dădeam și după aia le găseam în jurul bisericii sau ca catedralei aruncate. Adică nu le trebuia. După ce zicea că mor de fric, dăm. Și eu îmi dădeam ce aveam eu. Eram foarte dezamăgit așa și nu am mai făcut chestia asta cu cei care simțeam că de fapt nu vor asta. Și de n-au nevoie. Înțelegeți? Străin, adică om străin, om necăjit, pentru o zi, pentru două, care n-are unde să... Și plece capul care... Și poți să-l ajuți cumva sau în temniță și al nimănui și bajocorii și uitat de toată lumea și poți să-ți aduci aminte de el și poate e vreo denie, vreun prieten, vreun cunoscut sau necunoscut, dar poate ți aduci aminte de el sau bolnav la fel. Dar acestea toate au și o înfățișare duhovnicească, au și partea duhovnicească. Adică tot v-am spus de multe ori să vă feriți de a vă apuca să țineți predici și cateheze și unor oameni care nu interesează și se despuneți despre credință, despre minunile trăite de voi, numai celor care vor și sunt interesați și sunt chiar interesați. Celor care nu vor sau ascult așa printre altele, plictisiți, nu stricați vorba. Îi faceți rău omule acela și ție îți faci rău. Arunci mărgăritarele porcilor și celor sfinte câinilor. Nu e o jignire adusă celor oameni. Nu știe să prețuiască acele lucruri, dacă sunt cu adevărat lucruri importante ce vrei tu să spui și valoroase, și nu are rost. Îi faci și lui rău până la urmă, pentru că el ia în râs și în bajocură și ajunge după aceea să plătească lucrurile acestea. Sau le ia peste viitor, sau e superficial cu lucrurile acestea și nu le dă preț și le amestecă cu gunoiul vieții lui. Printre alte lucruri care le știe, le pune și pe ele acolo. Printre lucruri mari, pune lucruri mari, pune numele lui Dumnezeu, pune taina mântuirii, pune taine mari acolo și le amestecă cu nimicurile vieții lui. Și nu le folosește niciodată. E foarte periculos. Și atunci, așa cum Dumnezeu nu vorbea decât celor care vreiau să-L asculte și îl întrebau și niciodată altora care nu vreau, așa și noi, așa și voi, nu vorbiți decât celor care vor să vă asculte, care vă întreabă special, care doresc, la care simțiți foamea. Înțelegeți? Foamea. Foamea spirituală. Omul acela are o foame spirituală. Nu știe ce să facă. Nu știe cui să închine. Nu știe cum să se închine. Te întreabă. Sau întreabă pe toată lumea și nimeni nu-l ajută. Nimeni nu-i dă de mâncare, din mâncarea aceasta. Și atunci poți să zici, eu știu așa, uite cu ce mă hrănesc eu. Adică îi dai din puținul și din simpla mâncare duhovnicească pe care te folosești tu. Nu trebuie să-i dai torturi speciale. Îi dai ce ai tu. Doamne, mănânc pâine nu știu cât de bine făcută, duhovnicească, nu mă pricep să înțeleg lucrurile foarte tai, foarte adânc, foarte profund, n-am multe condimente duhovnicești, dar am o mâncare simplă cu care mă hrănesc. Nu mor. Îți dau și ție, uite cum cred eu, uite cum simt eu, uite cum înțeleg eu. Că mulți stac zicând, păi nu știu să-i explic detaliat. Din ce ai tu, îi dai și acelui om. Să știți că aici e o taină. Din ce ai tu? Să-l hrănești pe acel om. Dacă pe el îl interesează și simți că e foame, îi dai din ce ai tu. Uite, atât am eu. Ce știi despre Dumnezeu? Că e bun. Perfect. Atâta știi. Mă, nu judeca pe Dumnezeu, că e bun. Eu știu că e bun. Știu eu, am eu. Atâta știi tu despre Dumnezeu, se presupune. Îi dai și îl va hrăni dacă ai spus cu tot sufletul și chiar crezi. Îl va hrăni și dacă el e interesat de asta, îl va hrăni, să știți. Sete, la fel. În general, foamea este de adevăr, de bine, de frumos, legat de Dumnezeu. De frumusețea lui Dumnezeu, de binele care le aduce Dumnezeu în viața noastră, de adevărul pe care le varsă El în viața noastră, prin cuvintele Lui. Deci dacă poți să hrănești pe omul acela cu puțin adevăr, când vezi că e înglodat în nimicuri, deci când vezi un om care caută disperat, zicem că e bolnav și caută disperat să găsească cale, să-și odihnească inima, să se liniștească și caută în tot felul de religii și în tot felul, dar amestecă și cu Hristos și cu Dumnezeu și toate le amestecă la un loc, e ca și cum ar amesteca mâncarea cu lăturile. Și tu, văzând ce face, zici, nu faci așa, uite, eu mănânc așa, eu dau lăturile la o parte, dau ele la o parte și mănânc acestea. Nu faci așa, nu amesteca. Deci, trebuie să-i ajutați pe acești oameni, dacă îi vedeți că sunt doritori, caută. Dacă se va folosi bine, dacă nu, dacă vedeți că sunt doritori să vă asculte, spuneți-le adevărul. Poate va rodi mai târziu, da.
Și dacă îi spui și tot zice, păi nu, că fiecare găsește...
Treaba lui, nu-i mai zici nimic. Deci în clipa când zice, numai când auzi odată, păi, gata, te-ai oprit. Nu mai avem ce discuta. Nu este încă doritor și căutător, nu insetat cu adevărat. Dacă ar fi insetat, dacă ar fi flămând, a simți, știți, omul flămând știe unde-i, simte unde-i folositor. Spunea un acum, anii trecuți, un om care a naufragiat. A fost singurul salvat de pe nu știu ce navă și pe o plută improvizată din navă aceea, cum a reușit el să facă, nu știu câte săptămâni s-a plimbat pe sub cerul Pacificului singur, încercând să mănânce ce găsea, cum găsea și meduze și ce găsea din apă. Și spune că s-a întâmplat să reușească să prindă unii pești și nu-l interesa să mănânce peștele în întregime, așa crud cum era, și foarte interesant, știa organismul să caute în pește, nu știu ce, chestii care erau scârboase așa la gust, dar pentru el conținau anumite elemente pe care corpul le cerea, nu știu, de la potasiu până la, eu știu ce, calciu, și mânca. Și la un moment dat era disperat că îi plăcea numai ochii peștilor. Da, dar care conțineau nu știu ce, care după aceea a descoperit el că corpul avea nevoie absolută de chestia asta și el, fără să-și dea seama, ochii aceia nenorociți, care după aceea nu vrea nici că, Doamne ferește, să mai ia așa ceva după ce își revenise. Da, atunci simțea. Să știți că așa se întâmplă și la oamenii infometați duhovnicești. Ei simt adevărul. Cu adevărat, cei infometați simt când este ceva adevărat, când este ceva hrănitor cu adevărat. Deci, dacă tu te-ai pus să spui acest adevăr veșnic legat de Hristos, de Dumnezeu, și acel om zice, da, nu știu ce, nu e înfometat. Dacă zice, da, mai târziu, mai stai și mai rabdă puțin să vedem când va veni foamea adevărată. Știți? Nu trebuie să spui lucruri mari. Ce? Poftim?
Nu știu, mergi pe drum, chiar astăzi mi s-a întâmplat de ce spune dumneavoastră și n-a spus că vine la biserică, că zice că dacă fiecare își găsește calea...
Da, bine, da, doamnă, bine, da. Doamne, cum ziceți dumneavoastră, eu cred altfel. Și gata. Da. Atâta, nu intrați în dialog. Nu are rost. Plecați de pe baze total diferite. Ia, e cu un amestec, eclectic, carme, nu știu ce, amestecate cu nu știu ce. Treaba dumnei. Tu știi adevărul tău, mergi pe calea ta, pentru că tu nu mergi prin adevăr al tău descoperit de tine, ci mergi prin adevăr revelat, descoperit de Dumnezeu. Și crezi în acest Dumnezeu care a venit și ne-a spus nouă niște lucruri. Un Dumnezeu care a murit pentru tine. Dumnezeu care a dat mărturie despre adevărul acesta prin viața Lui, nu așa cineva transmite de sus sau dintr-un debarat scrie frumos niște povești și ți le transmite să le îngurgitezi. Nu, și cineva care a murit pentru mine. Cred în acest om, cred în acest Dumnezeu, pentru că El mi l-a descoperit, pentru că El nu poate minți, pentru că chipul Lui, frumusețea Lui este de nespus, nu cred că acest om poate minți. Citiți viața citiți cum îl descriu apostolii, acest om și Dumnezeu nu poate minți. Eu cred în el, înțelegeți? Deci acela vine cu poveștile lui, cu eclectismele lui, cu amestecul lui, evanghelia lui zidită de el, construită de el, amestecată, tot felul, tu vii cu ce și ți-a spus ție Domnul și Dumnezeul tău. Restul, dacă el zice, da, dar nu știu ce, bine, da, Doamne, așa e, faceți cum știți, eu o fac altfel. Și gata, nu te apuci, nu, Doamnă, eregie, Doamnă, nu este înfometată încă, înțelegeți? Nu este înfometată. Când va fi înfometată, va ști dintr-un cuvânt al tău să zică, mai zi, să iau ochiul peste lui și zic, ah, ce plăcut e, dă-mi te rog, nu știu ce, tu spui cuvinte simple, proaste, slabe, la măsurile tale, dar spui niște cuvinte proaste, slabe, dar care mărturisesc un adevăr așa de mare, pe care nici tu nu-ți dai seama cât de mare e. Dar dacă acel suflet te infometa, simte hrana din acest adevăr simplu pe care îl spui tu, că nu te pricepi să-l spui complicat, dar e așa și tu, ce știi pe acolo. Dar dacă e infometat cu adevărat, simte. Dacă nu e infometat, nu simte. Încă n-a fost infometat cu adevărat. Da. Dacă adică cum îl eliberezi? Te duci și spargi tenița și treaba lui. E chiar așa. Care sunt cazurile astea chiar atât de îngrozitoare că până și la mizerabilii lui, nu? Lui Hugo. Dacă țineți minte când acel hoț nenorocit a intrat în casa episcopului să-i fure, să-l omoare, vrea să-l și omoare. Și să-i fure feșnice, să-i fure tot. Să-i... Și când n-a putut să-l omoare, și când, pentru că bătea, nu știu cum, luna pe fața lui și nu prea putea să facă chestia asta, dar oricum, a furat tot, acela s-a trezit, nu, și-a dat seama probabil, oricum l-a prins poliția și când s-a întors înapoi și a zis, uitați, acest om a fost descoperit cu stăinice dumneavoastră și l-a zis, nu, i-l-am dat eu. Adică dacă el l-a ajutat, că l-a scos din, el, acel episcop l-a scos din temniță, că el închideau, dacă, el a zis, nu, i-l-am dat eu și așa. Păi, când faci așa ceva, sunt foarte rare oameni care se ridică și continuă să dea cu picioarele și cu pumnii, după ce tu îi dă mâna, poftiți. Că, de exemplu, până și un caraliu care îl bătea pe părintele Ioan Iovan cu picioarele, că pe orice preot îl urau preoții și mai ales pe preoții bajocoreau în mod deosebit, și când auzi că părintele Ioan Iovan e preot, l-a scos din rând, ei ieșau spre afară, în curte, unde se plimbau și a zis, ăsta e preot. Și l-a jucat în picioare acolo în fața tuturor și a zis, popă, nenorocii. Și acesta s-a ridicat de jos și a zis, Domnul și Dumnezeu nostru Iisus Hristos cu harul și cu îndrăul lui Biserica de oameni și cu puterea ce mi-a dat, să ieri pe tine, fiule, nu știu cum îl chema. Și a fost foarte mirat, așa s-a blocat. Adică cum mă iartă? După ce l-ai jucat în picioare, știți? Și n-a mai dat niciodată în el. Adică dacă caraliul ăla a putut să aibă această minimă, că n-a mai dat în el totuși. A dat în alții, dar n-a mai dat în el. Ce spui tu așa, totuși sunt cazuri rarisime, unul la un milion. Și nu se poate că tu te-ai întâlnit cu Baraba direct. Nu știu. Oricum, și dacă e Baraba, îi dai mâna să-l ajuți. Adică n-ai cum să zici, nu pentru că e Baraba, lasă-l să moară acolo în mor. Nu poți. Pe dacă și jurământul Hipocrate spune că nu poți. Și pe neamțul care s-a bătut cu tine, îl ajuți. Păi dar de ce îi dai un sfat? Numai că-și cere. Dacă nu-și cere, nu-i dai un sfat. Dacă nu-și cere, sfaturile sunt la nivelul faptelor. Adică sfaturile pot și la nivelul faptelor să fie. Nu trebuie să fie neapărat la nivelul... Exact cum zice Francis de Assisi. Mergeți și propovăduiți și când nu mai știți cum să propovăduiți, spuneți și cuvinte. Adică mergeți și faceți fapte și când nu se poate altfel, mai spuneți și câteva cuvinte. Așa și aici. Adică la acești oameni mai mult fapte și după aia dacă trebuie și omul vrea, spune și cuvinte. Da.
Dar dacă se presupune un fete în care are nevoie și caută multe adevăruri, are o imagine foarte naturată, decinată asupra creștinismului, asupra bisericii.
Tu nu poți decât din când în când să-i spui. Eu cred așa, am văzut așa, am simțit așa. Vino și vezi. Treaba lui.
Deci, implementate de către alte religii.
În momentul în care tu îi spui, știți că un om, de exemplu, Iair era din Capernaum, era preot în Capernaum. Știți despre minunea învierii fiicei lui Iair. Deci, Iair era preot din Capernaum, probabil că el este preotul care a zis când Mântuitorul a vindecat în sinagogă pe o femeie de 18 ani, a plecat așa gârbovă, și sau pe cineva cu mâna uscată, adică era mâna aproape numai o bucată de os, atât avea, nu mai avea nici mușchi, nici nimic, și el l-a vindecat în clipa aia în sinagogă. Și zice că a ieșit preotul, cine altcineva, mai marele preotul, preoților, el era mai marele preoților din Capernaum, a ieșit preotul și a zis, 6 zile aveți să vă vindecați și voi în a 7-a zi veniți aici și faceți vindecări, nu știu ce. Vă dați seama ce dur era tipul ăsta, nu-i păsa de minune, nu-i păsa că sunt dreptat, femeia, nu, trebuie ținută legea. Și când a fost bolnavă fiica lui, imediat s-a străpuns la inimă și n-a mai stat, el era pe moarte, fiică s-a așa adus aminte, măi, cine făcea minunile pe acolo, prin Capernaum, pe la mine, prin sinagogă, ăla. Nu mai contează că am auzit de el, păi câte gunoaie probabil se spuneau de Hristos în cercul ăsta al preoților templului, câte mizerii nu se spuneau, câți ori fi zis că e un șelător, un șmecher, un demonizat, Păi dacă nu a fost el cu adevărat îndurerat, a zis, nu mai contează ce zic ăia. Am văzut eu cum a făcut minunea, mă duc la el acum. Și s-a dus. Așa și acest om, că zici tu că zice că biserica e așa, că ăla e așa. Tu îi spui, mă, eu am văzut și altfel, dacă îl interesează și cu adevărat îi fometat, cu adevărat vine să vadă. Dacă nu, zice, a, păi nu, că ăia-s așa, nu e fometat. Încă mai are să mai trăiască încă, poate ani de zile până îți vinge la foamea sufletească. Să nu mai stea la suprafață să se uite, să judece din afară, ci chiar să meargă să vadă, să fie înfometat, să caute cu adevărat esență, să meargă la esență. Așa rămâne numai la nivel superficial. Deci nu te străduiești. Îi spui, eu am cunoscut altceva, am văzut și altceva, dacă tu vrei să vezi numai superficialitatea și răutatea, treaba ta. Și gata, te oprești la atât. Aceasta e foamea, după aceea setea. Setea. În general, setea este Duhul Sfânt. Setea omului este de Duh Sfânt. Setea omului este de Mântuitorul. Aseamănă setea cu Duhul Sfânt. Focul a venit să arunc din cer, adică Duhul Sfânt. Și cât aș vrea să fie aprins acum. Adică, ca și cum ar spune, ce sete este în om după Duhul Sfânt. Ioan Botezătorul zice, eu am botezat cu apă, dar vine după mine cel ce vă va boteza pe voi cu Duh Sfânt și cu foc. Adică, vine să aducă Duhul Sfânt. Și Mântuitorul zice, cel ce însetează să vină la mine să bea. Și vorbea despre Duhul Sfânt. Și cel ce va bea de la mine izvoară de apă vie vor curge din pântecele lui. Vorbea despre Duhul Sfânt. Deci tot timpul se aseamănă apa cu Duhul Sfânt. Când îi spune samarinencei și îi zice samarinencei, dacă ți-aș da eu apă pe care pot eu să dau, n-ai mai însetat în veci. Și n-ai mai venit aici să scot. Și a zice, dă-mi, Doamne, apa aceea. Deci, există o sete a omului după Duhul cel Sfânt. O sete pe care, la fel, care de obicei se ascunde în rugăciune. De obicei se ascunde în... De exemplu, îți poți da seama că un om are dorința de a... are sete după Duhul Sfânt. Asta e setea duhovnicească. Atunci când el se zice, mine căjit, e bolnav, vine la tine să se plângă. Și tu zici, să ne rugăm împreună puțin. A, n-am timp de așa ceva. Nu mă plictisesc, este setea cu rugăciunea. Nu e sete încă de Duhul Sfânt. Înțelegeți? Nu e setat încă. Și atunci, asta e dovada clară că e setat sau nu e setat încă de Duhul Sfânt. Ca altă cale mai clară și mai rapidă de a veni Duhul Sfânt, decât prin rugăciune sau prin fapte de milostenie mari, nu sunt, dar în primul rând rugăciune. Că Dumnezeu s-a îmbrăcat în lumină pe Tabor, când s-a dus sus cu ei să se roage, s-a dus pe muntele Tabor să se roage. Și în timp ce se ruga, chipul său s-a transformat, s-a făcut ca și soarele, haina s-a făcut albă ca lumina, ca zăpada strălucitoare. Deci arătarea Duhului Sfânt, transfigurarea aceea pe care a trăit-o Mântuitorul acolo, a fost în timpul rugăciunii. Deci, rugăciunea este criteriu, dorința de a striga către Dumnezeu, dorința de a te mărturisi Lui, de a vorbi cu El, este pentru noi dovada că suntem însetați după Duhul Sfânt sau nu suntem. Că Duhul Sfânt zice, Pavel, vine și se roagă în noi cu suspine negrăite. Auziți ce face Duhul Sfânt. Vine și ne ajută în această rugăciune. Dar ca să începem să vină să ne ajute în această rugăciune, că zice Pavel, că noi nu știm să ne rugăm, că Duhul Sfânt vine în noi și se roagă cu suspine negrăite. Adică ca să vină Duhul Sfânt să se roage noi cu suspine negrăite, noi trebuie prima dată să ne dăm seama că nu știm să ne rugăm, noi să ne dorim. Doamne, vreau așa, să strigi. Și văzându-te, Duhul Sfânt vine să hrănească această sete a ta după rugăciune, după Dumnezeu, și se dăruiește ție ca o apă. Asta e semnul că un om însetat. Dacă un om zice că sunt disperat, nu știu ce aș face, orice, dar nu vrea nici măcar 2 minute de rugăciune împreună cu tine sau să vină la o slujbă sau să facă ceva, atunci nu e încă însetat cu adevărat. Nu e. Și atunci nu stai, hai te rog, roagă-te, nu! Nu este tal, lasă-l în pace. Hai să ne rugăm, hai fă așa, hai stai în genunchi, să nu, e o prostie, nu, nu, nu. Și nici cu voi înșivă să nu faceți forțări de-astea colosale. Că trebuie. Că te ajungi să te răzlătești, să te învârtoșezi. Fă la măsura la care poți și ești. Nu te forța peste măsură. E ca și cum ai forța pe un copil care nu îi place matematica și nici nu înțelege ce rost are matematica. Fă matematică, dimineața până seara. Nu. Trebuie prima dată să se fie atins Duhul Sfânt de inima ta, măcar cu o umbră a aripii lui, ca tu să ai minima dorință de a te întoarce spre Dumnezeu neîncetat. Altfel nu se poate. Faci la măsura ta. Aceasta este setea. Goliciunea. Oamenii goi, oamenii care se simt goi și străini, acestea sunt două care se seamănă foarte mult la nivel duhovnicesc. Sunt oameni însetați de iubire. Sunt oameni însetați de a fi împreună cu Dumnezeu. Însetați de a fi împreună cu ceilalți. Setea aceasta de iubire, de iubire de Dumnezeu și de oameni, este rară și este puțină. De obicei, ea se arată sub forma de iubire de sine, adică păcătoasă, întinată, murdară, nu iubire de aproapele și nu iubire de Dumnezeu, ci iubire de sine și de slava ta și de cinstea ta și de a fi văzut bine. Și e foarte greu să-i ajuți pe oameni la nivel sufletesc, legat de goliciunea sufletească și străinătatea sufletească, atâta timp cât ei nu au nevoie aceasta și nu o simt. Știți când simt oamenii aceasta? Și când poți în sfârșit să te rogi cu ei și poți în sfârșit să îi îmbraci în dragostea aceasta lui Dumnezeu, când sunt tare necăjiți, când sunt tare speriați, când sunt pe la limita disperării și deznădejdii, se simt goi și străini. Și atunci ei doresc iubirea lui Dumnezeu. Ce înseamnă iubirea lui Dumnezeu? Îmbrătișarea lui. Ei doresc apropierea lui Dumnezeu, odihna în Dumnezeu, doresc odihna în semeni. Nu le mai pasă că semenii cum sunt, că ce sunt. Ei sunt niște prieteni față de grozăvile pe care le trăiesc ei inima lor și durerea și străinătatea și goliciunea. Ei sunt niște prieteni buni și dragi. Așa par. Dar până nu simți așa și nu ai dorința asta, nu poți să faci nimic pentru acești oameni. Nu poți să-i obligi, nu poți să-i forțezi cu iubirea ta, nu poți să-i îmbraci cu dragostea ta. Nu le face bine și nu. Te manifesti cu ei mai rece, mai distant, greu câteodată cât un om poate să se deschidă astfel și altfel către tine și către Dumnezeu și să poți să-ți descoperi și să îmbraci pe omul acela fără frică cu dragostea ta și cu toată bucuria ta. Sunt foarte puțini oameni și este foarte puțini. De pentru că suntem îmbrăcați în egoism, suntem îmbrăcați în părălicie, în frică, în complexe, nu ne lăsăm. Nu ne lăsăm iubiți nici de Dumnezeu, nici de oameni și nu vrem să ne lăsăm. E mult de spus. Nu vreau să insist pe acestea. În temniță și bolnav, bolile în general sunt păcatele. Deci, cum să ajuți un om care este în boală, care este plin de păcate și de greșeli? Numai atunci când acel om își dă seama că e păcătos, își dă seama că e păcătos și vrea să scape de la nu știe cum, atunci de-abia poți să-l ajuți, atunci poți să mergi pe el, atunci poți să-l ajuți. Altfel nu poți să-l ajuți. De aceea acești oameni care trăiesc în păcate și nu vor să fie ajutați pentru că nu socotesc că sunt păcate și nu le place. Nici la liturghie nu poți fi pomeniți pentru că nu-și doresc asta. Adică cum să iei tu o bucățică dintr-o prescură care îl preînchipă pe acel om, că iei o bucățică, o miridă și zici acesta este Vasile și îl pun în sângele lui Hristos. Asta se întâmplă cu miridele, le pui în sângele lui Hristos. Adică în potir unde este sângele lui Hristos. Adică el se cufundă în dragostea fără sfârșit al lui Dumnezeu. Tu metaforic, dar nu metaforic până la urmă. Ca într-o icoană, este ca o icoană, acea miridă te închipuie pe tine, e iconică, ești tu. Și ești pus și cufundat în sângele lui Hristos. Cum să fii cufundat în dragostea lui veșnică și jertfelnică când tu nu vrei să te lași de păcate și n-ai chef să te lași de păcate? Și tu vrei să trăiești în continuare întrebările tale și nu vrei să-L urmezi pe Hristos, nu ai probleme cu Hristos. Chiar te cam stresează Hristos. Deci nu poți să forțezi tu, ca preot, să pui lucrurile acestea acolo dacă acel om nu vrea. Nu poți. Așa, nici nu poți să ajuți niciun om care e bolnav, sufletește, adică are păcate multe și trăiește în păcate, atâta timp cât el nu-și dă seama de ele și nu vrea să se lasă de ele și nu strigă, ajutați-mă, sunt bolnav. Că de-aia zice, într-un fel, să-i cercetezi pe cei bolnavi, ca și cum ai zice că ei deja sunt recunoscuți, sunt într-un spital, într-o casă, unde toată lumea știe că sunt bolnavi. Sunt bolnavi și ei se recunosc bolnavi. Da. Dar un om care zice că eu nu sunt bolnav, ce ai venit la mine la ușă? Nici nu deschide ușa să nu vadă cumva că ești bolnav. Păi acela ce să cercetezi? Și să te duci tu, ești bolnav, îți spune, nu va crede, din potriva, vă zici, ce ai cu mine, mă urăști, lasă-mă în pace, nu sunt bolnav, vreau să te ajut. Nu, nu te duci să forțezi pe nimeni că e bolnav, frate, mi-e săracul, că face păcatul ăla și ăla și ăla și eu îi transmit, ești bolnav, ești disperat, trebuie să te ajut. Nu o să te creadă, n-are chef, nici nu vrea să spună că e bolnav și nici nu crede că e bolnav. Nu te duci cu sufertașul, cu mâncare și cu floricele la cel care nu zice că e bolnav. Înțelegeți? Nu e bolnav. Din potrivă, o să te urască și o să te uite urât, că la tine, că uite, ce ai tu? Că el e foarte bine. Eu am fost foarte mult timp așa și îi uram pe oamenii ăștia care mă forțau și toată ziua mă chinuiau că sunt bolnav. Nu. Și pentru asta Nina am vrut să mă întorc mult timp, pentru că mă forțau cu bolnăveala lor. Adică toată ziua îmi spuneau că sunt bolnav și trebuie să merg, nu știu unde și nu știu unde. Nu o să merg, uite așa nu o să merg. Nu vreau să merg. Voi sunteți niște bolnavi. Înțelegeți? Nu forțați lucrurile astea. Lăsați-l să-și dea seama că e bolnav. El însuși să-și rumege, să se gândească. Da, Dumnezeu, sunt bolnav. Sunt handicapat sufletește. Sunt tentat spre anumite chestii. Nu mă pot opri. Nu fac, uite, supăr pe oamenii aia prin păcatul ăsta. Supăr pe ceilalți prin... Păi, dar sunt bolnav. Ce-i cu mine? Nu o să pot avea niciodată un om apropiat. Pe toți îi necăjă, pe toți îi distrug în jurul meu. Deci sunt bolnav. Și îți dai seama. Și atunci cere ajutorul. Și atunci capătă valoare și importanță să te duci la acel om. Să-l ajuți pe acel om. Ori bolnav trupește, ori bolnav sufletește. Dacă el se recunoaște bolnav. Dacă nu se recunoaște bolnav, nu te du. N-ai ce căuta. De aceea mi se pare criteriu absolut la toate aceste șase, criteriu absolut la cel ce întinde mâna spre tine nu-ți întoarce față, cuvânt spus de Dumnezeu. Deci dacă omul acela e infometat cu adevărat și întinde mâna, sunt infometat, am nevoie, sufletește să zicem, dar și trupește, atunci da. Deci cererea, recunoașterea faptului că e infometat, recunoașterea de către el a faptului că e însetat, recunoașterea de către el a faptului că e gol, recunoașterea de către el că e străin, recunoașterea de către el că e în temniță, că e încarcerat în gânduri, în tulburare, în ispită, că nu știe cum să fie, că te strigă, că strigă, miluiește-mă, ajută-mă și întinde mâna spre tine, atunci aceasta deschide toate milostivirile lui Dumnezeu și ale tale spre acel om. Că acel om recunoaște, dar dacă acel om e mândru și bătrân și zice, nu, n-am ce să mă ajut, de ce să mă ajut tu? Mă ajut eu singur, poate sunt bolnav, dar mă ajut eu singur, nu cere, nu da, nu forța, nu faci bine deloc, din potrivă îl învârtoșezi mai tare și îl faci să se ferească de ajutorul lui Dumnezeu și altora încă mult timp pentru că ai forțat tu. Și asta sunt nenumărate familii, mai ales fi mamele moraliste care, da, știu eu ce trebuie să faci, roagă-te, nu vreau, ba roagă-te, ba nu. Și uite așa și cunosc copii care și la 30-40 de ani îmi spun, oameni care vin aici să spuiesc, eu nu m-am rugat, nu mă rog de vreo 20 de ani, decât așa mă gândesc la Dumnezeu, dar nu vreau să mă rog. De ce? Pentru că mă forța mama mea să mă rog și nu vreau să mă mai rog. Nu vreau, uite așa. Înțelegeți ce a făcut mama aceea? Că roagă-te, lasă să ajungă la foame, să-i fie foame. Fă tu, de-aia zice Dumnezeu, ca văzând oamenii faptele voastre cele bune, nu zicând, nu zice, ca auzind oamenii cuvintele voastre excepționale să le urmeze, ci văzând oamenii faptele voastre cele bune, să slăvească pe Tatăl vostru cel în cer, adică să facă și ei și să zică, așa vreau și eu. Și nu voi singuri, văzând poate pe o bunică care se ruga dimineața și seara și care nu vă forța. Dacă vreați, vă rugați lângă ea, dacă vreați, nu vă rugați. Dar când ajungeți la necazuri mai târziu sau la dureri, știți și vreți să vă întoarceți să fiți ca bunica aceea. Că stătea în genunchi și ziceți, uite, ea se ruga. Ea era lusenină când se ruga. Ea avea încredere în Dumnezeu. Vreau și eu. Dar dacă ea ar fi ținut o morală nesfârșită, hai și te roagă aici, nu ți-e rușine, nu mai te întorceai. Niciodată nu te mai întorceai. Deci niciodată aceste lucruri să nu se facă peste voia omului. Să nu se facă. Și peste libertatea omului. Să nu se facă. Dacă faceți așa, greșiți enorm. Lăsați-i să-și dorească, să caute. Să păreți de piatră. Până nu auzi, miluiește-mă, să nu-ți întorci fața. Înțelegeți? De piatră să fii, mai bine așa, decât să forțezi inima și sfătul unui om și să-l învârtoșezi pentru totdeauna. În temniță sunt necadurile și strâmtorile sufletești. Și oamenii, în disperarea lor, caută ieșire în tot felul de nebunii. De la horoscop până la feng shui, de la... Orice îți imaginezi în lumea asta, caută scăpare, ghicitorie, vrăjde, scântece, nu știu ce. Caută scăpare din împresurările sufletești și trupești și psihice și de toate felurile în care se simt ca într-o temniță tot timpul, prinși, cum zic ei, n-am spor, n-am nu știu ce. că nu merge bine, că sunt închis undeva, că nu pot să ies, că... Ei, și caută disperat această... Și această căutare este doar începutul. Este doar începutul recunoaștrii că ești în temniță, de-abia când ajungi cumva... Necesită, nu pot fi ajutați decât oamenii foarte sinceri, foarte sinceri. Trebuie să cauți cu sinceritate. Oamenii care nu sunt sinceri, de aceea Dumnezeu luptă atât de mult cu vicleșugul. Pentru că vicleșugul distruge și posibilitatea de a fi ajutat atunci când ești înfometat. Distruge și posibilitatea de a fi ajutat atunci când ești însetat, sufletește. Distruge toate acestea. Dacă tu nu ești sincer în căutarea ta, s-ar putea să nu poți fi ajutat niciodată de cei care ar putea să te ajute. Ar putea să te ajute. S-ar putea să nu, să nu poți fi ajutat niciodată nici de Dumnezeu, pentru că ești viclean și nu ești sincer în căutarea ta și în evaluarea ta. Ești prefăcut, cauți tot timpul să fii văzut bine, să ai alte criterii după care mergi. Nu după sinceritate. Și deși e absolut necesară în foamea noastră, în setea noastră, în golicinea noastră, în străinătatea noastră, în boala noastră, în temnița sufletească în care suntem, să fim sinceri. În momentul în care suntem sinceri, sinceritatea imediat simte adevărul, simte unde se ducă, simte unde se bea apă, simte unde se mănânce, simte, sinceritatea este un chip al lui Dumnezeu. Este ca un al șaselea simț. Cine este sincer, are un al șaselea simț care îl duce direct spre ceea ce este esențial. De multe ori femeile au acest al șaselea simț prin sinceritatea lor, cele care au această sinceritate și căutare disperată și prin recunoașterea păcătoșeniei și neputinței lor. Femeile de cele mai multe ori sunt mult mai smerite decât bărbații pentru că le ajută și perioadele din lună și viața lor mai grea și modul care văzute în societatea veche în general, cum erau văzute și cum erau tratate și în familie, că băiatul e băiat și deosebit de fata, hai tu, la vasă, la nu știu ce, la nu știu cum. Și era mai, ele au mai multă smerenie și pot să se supună mai ușor și se recunosc mai păcătoase, mai amărâte, mai singure, mai necăjite. A fost odată, acum nu știu dacă mai așa. Și de multe ori, ele, în sinceritatea lor și în smerenia lor, au, cum zice femeia care are un al șaselea simț. Da, și au acest al șaselea simț, dar nu al șaselea simț cu simțăminte, sentimente, senzații și nu știu ce. Și un al șaselea simț al sincerității și al smereniei pe care îl are, care îi deschide ochii să vadă unde e adevărul. Și a merge direct spre icoană, spre moaștere sfinților, spre slujbele cele adevărate, spre biserică, spre... Găsește, nu știu cum găsește, dar găsește, mai repede decât bărbatul. Bărbatul mult trebuie să dumirească o viață întreagă. Poate, poate nu, poate da, poate da, de ce așa, da. Tot felul de povești până ajunge să-și pună toată inima acolo în fața lui Dumnezeu și să fie... Femeia ajunge mult mai repede. De aceea sunt și bisericile pline de femei. Că ajunge mult mai repede pentru că încă sunt mai pline. Când nu va mai fi această sinceritate a femeii și nu va mai fi această smerenie a ei, se vor diminua mult și femeile nu vor mai fi în biserică. Cum se întâmplă în Apus, că nu mai sunt nici bărbați, nici femei. Numai unde e al șaselea simț la femeile din Apus? Că nu mai e. A dispărut. Dar încă la noi sunt pline bisericile de femei și din cauza aceasta. Și din cauza aceasta. Așa cum ele au fost primele care au simțit adevărul credinței creștine peste tot, peste tot, în toate comunitățile. Peste tot ele au simțit primele adevărul credinței în Hristos. Înainte cu multa bărbaților. Hai, dacă cărți întregi s-ar putea scrie despre asta. Prima creștină din Europa a fost o femeie. Lidia, prăznită astăzi. Care a fost printre... Când a vorbit Pavel în Filipii, în sinagogă și în împrejurim, n-a prea crezut nimeni. Dar o singură inimă de femeie a simțit că da, această Lidie făcea comerț cu porfiră, adică cu tot felul de stofe. Și a zis, veniți în casă la mine, dormiți la mine, rămâneți la mine. Ea simțea că este adevărat. În Areopag, un bărbat și câteva femei în Areopag, unde erau numai bărbați, în Areopagul Atenei, când a vorbit Pavel cutremurător, un bărbat și câteva femei au crezut în ce spunea Pavel. Nu bărbații, câteva femei. Când Hristos a pătimit și a murit, câteva femei au rămas acolo crezând în El până la sfârșit. Înțelegeți? Există această în sinceritatea și smerenia femeii, găsește ușor calea spre Dumnezeu. Sunt și alte pericole care o pot înlătura sau îndepărta după aceea, dar acest este un adevăr veșnic. Și despre acestea putem vorbi mult și bine. La Roma, o cetate păgână pentru care Sfântul Împărat Constantin a mutat cu totul capitala în altă parte unde n-a mai construit niciun templu făgând, nimic, nimic, numai biserici creștine, ca să poată să înceapă o lume creștină, pentru că Roma era plină de temple păgâne. În Roma, fermentul credinței au fost femeile, înțelegeți? Femeile au fost. Sunt sute de pagini legate de femeile care au crezut în diferite case și de bărbații care făceau adevărate conclavuri disperați că femeile lor s-au creștinat. Făceau conclavuri, întâlniri, ce ne facem cu femeile noastre? Că se creștinau femeile, asta era problema. Ele simțeau adevărul. De exemplu, pe Sfântul Ieronim, de la Sfântul Fericit Ieronim, începând să vorbească la un nivel foarte înalt legat de credința creștină, Roma păgână, plină încă de păgânism, deși era perioada de după persecuțiile creștine, era o perioadă liberă, era plin de păgânism. Și vorbind, femeile l-au crezut și bărbații s-au adunat să-l omoare, pur și simplu. Mari senatori romani, mari oameni, care toți nu aveau chef să treacă la credința creștină. De ce să treacă ei la credința creștină? Ei aveau funcții mari, nu se aplecau spre cuvintele lui. Păi, povești. Înțelegeți? Dar poveștile la femeile le credeau și le simțeau în inima lor că sunt adevărate. Și aceste femei l-au finanțat și l-au ajutat și l-au ajutat să fugă în Betleem, în Israel, și acolo să facă o mănăstire în peștera nașterii Mântuitorului, unde s-a refugiat el și unde tradus el din greacă în latină Biblia și toate cele știți, Vulgata, și unde în jurul lui s-au adunat toate aceste mari patriciene și femei bogate ale Romei, care s-au adunat încetul cu încetul acolo și au făcut prima obște monahală în jurul Sfântului Fericit Augustin. Dar el a fugit acolo din cauza conclavului bărbaților care vreau să-l omoare, înțelegeți? Dar despre asta nu s-a prea spus, dar putem vorbi mult și bine despre acest lucru. Deci acest lucru e știut, vizibil, cunoscut în istoria credinței. Ce să mai zicem noi? Știți bine că în perioada comunistă a ținut-o biserica. Biserica a fost ținută de bunicile noastre și de mamele noastre care veneau la biserică. Nu prea veneau bărbați la biserică. Erau cu treburi, cu activități, cu Partidul Comunist, cu nu știu ce, cu alte chestii. Femeile au ținut biserica. Asta e adevărul. Chiar dacă noi râdem și ne dăm coate și zicem că e femeile, babele, nu știu ce. Da, ele. Și cam acestea, dacă aveți întrebări, n-o să mai vorbim acum prea mult, ca să lăsăm loc și timp cântatului.
Despre acel contract, dar sunt voi oameni.
Da, să zicem, dar prima dată să citim întrebările. Având în vedere că Dumnezeu ne lasă libertate de a alege, El știe pe ce cale o vom lua, e mult de spus aici. Da, știe, dar în același timp nu suntem, adică e ca și cum un tată. Da, uitați, aceasta e linia timpului. Acesta e viitorul, acesta e trecutul. Dumnezeu e aici. El vede și viitorul și trecutul. Dar asta nu înseamnă că nu-ți dă ție libertatea absolută să faci ce trebuie să faci. Adică ca și cum ai spune, oricum, dacă alegi chestia aia, ce să mai... Nu face cum facem noi, când, țin minte, aveam colegi care ziceau, nu citesc toată cartea. Eu citesc la început și la sfârșit să văd cum s-a terminat cartea. Dar ce e asta? Ei, Dumnezeu nu face așa. Zice, băi, știu că asta cum o să termine. Hai, să trecem direct la sfârșit acolo. Nu! Și se străduiește cu fiecare clipă de clipă, chiar dacă știe că tu până la sfârșit îl vei lepăda. Te vei lepăda complet de el, poate îl vei urâ. Nu contează. Tu vă dați seama de dragostea lui Dumnezeu fără sfârșit? Că el știe că peste două zile vei ajunge să-l hulești, poate. Să-i spui niște lucruri îngrozitoare și el acum face cu tine minuni. Și acum îți cântă inima în armonie cu el și el se apropie de tine și te îmbrățișează și nu este silă de tine. Puteți înțelege o asemenea dragoste? Cum se poate așa ceva? Că noi dacă știm că dinainte știm că ăsta mă va vinde, aoleo, păi trag, ei fac, nu știu ce, numai în ghiontul îl țin, numai nu știu ce, numai în hârjonel și ironii și răutăți și bute peste cap și nu știu ce. Ce îi pot face? Asta fac eu. Pentru un om care știu că mă va vinde sau mă face rău. Dar Dumnezeu nu face așa. Nu știa el că Iuda îl va vinde? S-a auzit vreodată că a fost mai nu știu cum recalcitran cu Iuda și a tras câteva picioare? S-a auzit vreodată că l-a lăsat pe el mai în urmă să-l mânce câinii nu știu pe unde? S-a auzit vreodată ceva, măcar o umbră? Nici poveste. Înțelegeți? Puteți să înțelege dragostea asta lui Dumnezeu? E de neînțeles, de neînchipuit. Cine poate să dezlege? Cine poate să înțeleagă? Așa este și cu noi. Adică nu, păi el știe, nu știu ce, și ce dacă știe? Dar esențial e să trăiești clipă de clipă dragostea lui Dumnezeu împărtășită cu tine. Să o simți tu. E mai important decât sfârșitul și începutul. E mai important decât orice. Nu-i glumă ce zic. Când zice Sfântul Paisie Aghioritul, nu contează unde mă duc, în iad, în rai, nu contează, eu să rămân cu Hristos. Să pot să-i rostesc numele și să zic, slavă-ți-e, Doamne, slavă-ți-e. Înțelegeți? Deci acea trăire, acea întâlnire cu Dumnezeu clipă de clipă, e mult mai valoroasă decât trecut, viitor, prezent. Nu mă interesează lucrurile astea. Pe mine mă interesează că pot să-i rostesc numele. Că mă mai las o zi să ca buzele mele sfârcate să mai ridic odată numele și să-mi aduc aminte de el. Și mintea mea se face mai valoroasă decât cerurile în clipa când mi-aduc aminte de el. Că îl cuprinde. Îl cuprinde pe Dumnezeu. Înțelegeți? Păi asta îmi trebuie mie. Nu am nimic. N-am niciun alt dor în viață. Nimic decât acesta. De a-i mai rosti măcar odată numele. Și este destul. Înțelegeți? Pare puțin. Poate pare nebunie. Dar nu este așa. Nu este așa. Dacă îmi dau seama de neputințele și puținătățile mele și mă zbat să ies din ele, e tot viclinii și prefăcătorie. Nu, nici cum. E foarte bine, excepțional, nemaipomenit. Străduiește să ieși din aceasta. Străduiește, luptă-te, coboară caz la pământ de mii de ori, ridică-te din nou și iarăși încearcă și iarăși încearcă și iarăși încearcă. Nu e nicio prefăcătorie. E de preferat, e ca și cum ai zice, dacă îmi dau seama că piciorul nu mă duce și mă doare, e prefăcătorie să mă chinuiesc și să merg cât de cât normal. Nu e prefăcătorie. Chiar te îndemn, nu să mergi. Că așa o să învețe piciorul, ce să mergi cât mai normal. Mă prefac, că de fapt el mă doare. Și ce dacă te prefaci? Prefă-te bine, prefă-te înspre bine. Fă bine, cât mai bine. E de preferat o clarificare dură, care provoacă suferință sau evitarea discuțiilor respective. Depinde cu cine, cu noi înșine, totdeauna e de preferat o clarificare dură, cu noi înșine, dar nu cu alții. Cu oamenii care nu-și doresc această clarificare, nu vă aruncați repede la clarificări, când omul fuge, nu știe cum se ascunde, nu vrea clarificări. Nu vrea minte, se preface, nu, lăsați-l în pace. Ce rost are? Ce clarificări? Dacă vezi că un om se preface, de exemplu, să zicem că sunteți într-o căsătorie și soțul sau soția înșală, nu umblă, fiecare noapte pleacă, se întoarce dimineața și nu știu ce. Și tu când vrei să clarifici, tu ca soție, să zicem, vrei să clarifici lucrul ăsta, el tot, că nu știu ce, dar tu știi, să zicem că afli, clar, că te înșală, afli, clar. Păi ce rost are să vă certați la nesfârșit? Nu are rost. Nu mă-l chinuiești degeaba și vă chinuiți degeaba că el va zice, nu e adevărat, eu merg cu Vasilachie la pescuit noaptea pe lacul Galileea, cum se pescuia noaptea atunci. Și nu are rost, ce rost are? Și atunci mai bine să găsești în tine, să zici, dom'le, da, bine, cum știi tu, dar eu nu mai pot așa. Nu mai pot eu așa, uite, vreau să ne sfățim că nu mai pot. Mai bine să te găsești pe tine vinovat și neputincios, să te vezi pe tine neputincios și vinovat și să nu acuși și să nu... Și să zici, Doamne, dar eu nu mai pot așa, îmi pare rău, trebuie să ne despărțim, asta este. Înțelegeți? Nu. Trebuie să recunoști acum, aici, dacă ai făcut, dacă n-ai făcut. Și ăla, minciuni colosale, invenții, și ce folosește? Am cunoscut oameni care li s-a dovedit de către 6 oameni că minți au și el spunea, nu e adevărat. Și ce folosește? Cui folosește? Nu folosește nimănui. Părintele Teofil Roman chiar spune că după învățăturile părinților, cele mai fine și mai înalte, dacă un om te minte, nici să nu-i spui că de ce mă minți. Și să-l asculți până la sfârșit și să zice, iartă, nu am puțină treabă sau așa. Să nu-l jignești, nu-i spune, mă, mincinosule, mă, pe-a făcutule, mă. Nu-l mai asculta, bine, o să mai vorbim altă dată. O familie de tineri din bisericuță ar dori să cumpere un teren pentru casă în apropiere de Cluj. Da, mi-au spus tinerii și caută alți doritori pentru a cumpăra un teren mai mare împreună și să fie împreună, mai mulți cunoscuți măcar, adică să fie apropiați de Dumnezeu. La prețul fiind mai mic atunci când se cumpără terenul mai mare, zice aici. Și cei care vreți, puteți vorbi cu Claudiu Marian și cu Anca Giorgeta, ei sunt cei care caută. Dacă nu știți, îmi spuneți mie și vi arăt eu. Dacă vă interesează, să-mi spuneți. A, uite pe Marian, e șeful corului de băieți. Rugați-vă pentru Livia bolnavă. Cunosc mulți oameni care, deși nu cred în Dumnezeu, ei sunt persoane bune și morale. Da, excepțional. Dar nu sunt decât flămânzi. Nu sunt decât flămânzi, înțelegeți? Flămânzenia, însetarea după Dumnezeu, este cea care te va salva. Dumnezeu se recunoaște în tine atunci când începi să flămânzești. Pare greu ce vă spun acum. Pascal îl căuta pe Dumnezeu disperat, disperat, ziua și noaptea. Zicea, Doamne, de ce te ascunzi? De ce nu mi te descoperi? De ce, de ce, de ce? Și Dumnezeu îi răspunde, dacă nu m-aș fi făcut cunoscut ție, nu m-ai fi căutat. Înțelegeți? Tocmai pentru că m-am atins de tine și m-am făcut cunoscut de tine, mă cauți acum. Asta e mântuirea omului, nu-i că face fapte bune, mântuirea omului că îi se întâlnește cu Dumnezeu. Mântuirea omului este o întâlnire minunată cu Dumnezeu. Sinceritatea, căutarea ta sinceră te face să însetezi, te face să te atingi la măcar la un moment dat de Dumnezeu, cumva nevăzut, neștiut, nu Dumnezeu n-a văzut știut, dar să începi să însetezi, să flămânzești după Dumnezeu. Să simți o foame și un gol interior, că nu-l poate umple nimeni, dar să rămâi în continuare sincer în căutarea asta. Să nu te prefaci că las, că l-acoperă aia, că l-acoperă vila, că l-acoperă mașina, că l-acoperă... Să nu te prefaci că... Pentru că după câteva reușite o să vezi că nu l-acoperă golul ăla. Nici aia, nici aia, nici aia, nici căsătoria, nici nu l-acoperă nimic. Și zici, trebuie să fii sincer, să zici, este numai unul care poate să l-acopere, Dumnezeu. Și să încep această foame a ta sufletească înseamnă că Dumnezeu deja ți s-a făcut cunoscut. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi, zice Dumnezeu. Adică înainte de toate, El se atinge de inima noastră și El declanșează această foame sau sete, acest sentiment de goliciune, că te simți gol, tu care până atunci te credeai foarte bine și fără probleme. E o minune dumnezească când începi să simți această goliciune sau această flămânzenie. Înseamnă că Dumnezeu s-a atins nevăzut de tine. Și începe această căutare. Dar tu începi să-L cauți pentru că El deja te-a cunoscut. Deja L-ai cunoscut nevăzut. Înțelegeți? Cum zice Pascal, nu mai fi căutat dacă nu mai fi găsit deja. Înțelegeți? Dar El s-a lăsat găsit. El s-a lăsat. Nu că tu, din greșeală, fiind de bara, căutând, ai dat de El din întâmplare. Nu. Și El s-a făcut cunoscut ție și tu trebuie să ai acum sinceritatea ca acest gol, această flămânzenie, această sete, să o explici, să o înțelegi așa cum se cuvine, să nu te prefaci că o acoperi cu cine știe ce. Această prefăcătorie a omului care crede el că o acoperă această golicine cu ceva, Dumnezeu o să cutește, e ca și cum, să zicem, cineva, cel mai frumos om pe care l-ai văzut vreodată, ți se face cunoscut, tu zici, acesta este mirele meu, acesta e iubitul meu, acesta. Și după aia, tu în căutarea lui, încerca de a-l căuta, îl înlocuiești cu cine știe ce, cu niște nimicuri. Nu-i groaznic? Pentru mirele care te așteaptă și care ți s-a făcut cunoscut, nu-i groaznic ca tu să-l înlocuiești cu, nu știu, cu un cățel. L-am înlocuit cu un cățel. Și mă odihnesc în acest cățel. Cățelul nu are nicio vină, săracul, dar nu-l poate înlocui. Nu vreau să vorbesc de cei care au căței. N-au nicio vină, nu. Am zis așa o întâmplare, ceva, ca să înțelegi ceva. Așa este, aceasta este nebunia omului, că îl înlocuiește cu ceva. Deci, Dumnezeu când zice acelui bogat care i-a rădit țarina, că nebune, cum poți să faci asta? Cum poți să înlocuiești cu avuții, cu nu știu ce, cu setea sufletului tău și flămânzenia sufletului tău? Stai, sufletul meu, bea, mănâncă și te odihnește. El credea că flămânzenia sinceră pe care o simțea în sufletul său, setea sinceră, neodihnea și goliciunea și străinătatea sinceră pe care o simțea, o poate acoperi cu probleme exterioare, cu nu știu ce. Și Dumnezeu îi spune, nebune, cum poți să înlocui? Asta e nebunia. Deci problema nu este că Dumnezeu nu se atinge de noi, se atinge. Să știți că se atinge. Problema e că după ce începem să căutăm, în căutarea noastră de a-L găsi pe Dumnezeu și este un dans al dragostei în căutarea lui Dumnezeu. E o nebunie, înțelegeți? Exact cum... De ce credeți că a făcut Dumnezeu în natură lucrurile acestea? Ați văzut vreodată cum se caută păsările în dansul dragostei între ele? Iar tot se preface că nu vrea, că nu știu ce, se ascunde, el tot caută disperat pe acolo. De ce credeți că fac lucrurile astea? Acestea toate vorbesc despre taina lui Dumnezeu. Nu e întâmplător. Nu e întâmplător. Adică dacă Dumnezeu zice, uitați-vă la crin câmpului, uitați-vă la iarba câmpului, uitați-vă la păsările cerului, adică ele toate vorbesc despre Dumnezeu. Ele toate au o rânduială care ne vorbesc despre Dumnezeu. Așa Dumnezeu pare că se ascunde de noi, dar El de fapt se lasă cunoscut treaptă cu treaptă, părticică cu părticică, clipă cu clipă de clipă, că altfel n-am putea. Am murit dacă l-am cunoaște într-o dată. Nici nu l-am putea înțelege. Am luat o razna. Ne-am înșelat, am cădea în tot felul de înșelări și atunci El se lasă încetul cu încetul. El pare că fuge și tot zici, de ce fuge? De ce nu stă, Doamne, să ne întâlnim, să ne cunoaștem, să ne iubim și gata? Nu poți, ești ca și cum tu ești în țara lui Gulliver și ești un pitic mic și de ce nu mănânci cu mine la masă, îi zice celui... Păi stai să crești, să mănânci cu Gulliver la masă, înțelegeți? Să crești, Dumnezeu te crește, te crește, te crește. Și în alergarea după El și nici nu știi în tainic cum crești tu. De aia zice Dumnezeu acea pildă asemănaseva împărăția celor cu un om care seamănă sămânța sa în taină și apoi merge și doarme și nu știe și sămânța crește pe când el nu știe și nu vede. Asemenea este împărăția celor. Adică tu căutându-L pe Dumnezeu și crezând că nu rezolvi nimic și că totul e secătuire și că totul e goliciune și că n-ai înaintat cu nimic, El te crește într-o cunoaștere și într-o înțelegere pe care tu nu o bănuiești. Mulți dintre noi se înșală și aproape lasă armele și zic, am stat în biserică degeaba, am stat aici degeaba, n-am rezolvat nimic, am tot umblat după Dumnezeu, am zis că îl prind și n-am prins nimic. Uite, rugăciunea mea nu-i mai nu știu cum, aia nu-i mai nu știu cum. Altele sunt căile prin care Dumnezeu ți se descoperă, cum tu nici nu poți închipui. Sunt mii de taine cu care Dumnezeu lucrează și tu știi numai un șablon. Să am rugăciune trăsnet, să fac nu știu ce, să fac nu știu ce și atunci l-am cunoscut. Nu e adevărat. Sunt alte taine cu care se lasă Dumnezeu cunoscut.
Ce puteți să-mi spuneți despre posibilitățile de mântuire sau conștiință de pe viața aceasta oameni care se presupune că locuiesc în alte zone ale lumii?
Despre asta mai vorbi și eu o repet încă o dată. A spus-o Pavel foarte, foarte clar. Cei ce n-au auzit de Hristos sau nu știu sau nu au fost educați.
Da,
aceștia se vor mântui judecați după legea firii. Adică după legea conștiinței. Adică cei oameni au conștiință, se nasc cu conștiință și fac fapte rele sau bune în funcție de conștiința lor. Conștiința le spune nu bate, nu lovi pe omul la sărman, nu-i fă rău, dă-i de mâncare, nu știu ce. Le spune asta și tu faci invers. Ei, în funcție de asta vei fi judecat. Și despre acești oameni, Mântuitorul spune că mulți de la apus, de la răsărit și de la miază noapte vor veni, adică oameni care n-au știut poate de Dumnezeu, au știut de Dumnezeu străin, dar s-au luat după glasul conștiinței, vor veni și vor sta la masă cu Avram și cu Isaac și cu Iacov, iar fiii împărăției vor fi aruncați afară. Adică ăia care știau bine tot ce trebuie să facă, dar n-au făcut, vor fi luați, le va lua înainte alții care poate n-au știut, dar au făcut după legea conștiinței lor și au făcut mai mult decât ai făcut tu. Înțelegeți? Deci despre asta am mai vorbit, dar am repetat acum.
Părinte, da. Este vreo diferență între foamea de Dumnezeu sau setea de Dumnezeu, setea de Duhul Sfânt sau...
Nu, e același lucru. Duhul Sfânt este Dumnezeu. Duhul Sfânt este Cel ce descoperă pe Dumnezeu în inima noastră. Setea noastră este setea de Dumnezeu. Dar Duhul Sfânt este Cel ce vine și descoperă pe Dumnezeu. Despre mine vă va mărturisi vouă Duhul Cel Sfânt care va veni și vă va spune vouă toate, zice. Duhul adevărului, Mânghietorul, care va veni la voi și vă va descoperi toate despre mine, despre Iisus Hristos, despre Dumnezeu. Iar Iisus Hristos era chipul Tatălui. Adică El, Duhul Sfânt, va veni și va descoperi nouă toate. De ce oamenii, după ce înjură, spun că se eliberează de nervi și se simt mai bine? Pentru că e ca și cum să vă închipuiți un vițel legat de un țăruș și un om care tot îl bate cu bățul și vițelul săracul nu știe ce să facă. Să zicem că la un moment dat dă cu cap în omul ăla. Ce să facă altceva dacă tot îl fugărește de acolo? Și după aia se face puțină liniște până își revine omul, până se ridică de jos, până nu știu ce începe să dea cu bățul. Zice, wow, ce bine m-ați simțit. Da, nu cred că am dat un exemplu. Dar în sensul că diavolul te chinuiește mult și te face să înjuri și după aia te lasă puțin liber după ce ți-a făcut, după ce ai zis prostia. El te tensionează. Zi, numai zi odată și se rezolvă. Exact cum în nenumărate situații a făcut așa. Ce discuții presante avea el cu Eva. Mănâncă, Dumnezeu. Și după ce a făcut-o, s-a făcut liniște. Nici un diavol pe acolo, nimeni. Fugise, înțelegeți? Așa și tu. Imediat după ce faci păcat, se face liniște. Că el până atunci insistă. Nu mai poți. Trebuie să faci masturbare acum. Nu mai poți. Ce? Nimic. Da, s-a făcut liniște. Vezi ce bine te simți, ești liniștit acolo. Dar nu, e o mică liniște care aduce o tensiune și mai mare după aceea. După aia vin 2-3, hai că ăsta vin juga la jugul răutății. Hai să-l băgăm la mai mult. Și cere tot mai mult. Și tu tot mergi, mizezi pe aceeași mincinoasă. Și aici este viclenia. Păcatul este un vicleșug. Că tu zici, ai văzut că după ce înjuri, te eliberezi puțin, dar după aia vine să înjuri și mai mult. Dar nu tragi concluzii. Măi, deci nu-i bine să înjuri, nu-i cazul, nu așa se rezolvă treaba. Nu. O să înjuri până mă eliberez. Iar înjuri, iar mă eliberez. Fumez, mă eliberez. Dar vezi că după aia trebuie să fumez mai mult. Și nu tragi concluzia că e rău. Și zici, nu, fumatul mă ajută. Adică nu mergi mai departe cu concluzia, cu claritatea, cu mintea. Ești viclean. Ești prefăcut. Ești leneș. Înțelegeți? Nu mergi mai departe. Și această vicleșug și această lenevie nu o iubește Dumnezeu. Nu poți să mergi înainte de Dumnezeu. Doamne, eu am fumat toată viața ca turcul, că mă eliberam așa, mă eliberam. Da, te eliberai, dar n-ai observat că nu te eliberai și mai mult te tensionai și mai mult vrei să fumezi și erai disperat dacă nu găseai țigara și nu știu ce, nu știu cum. Da, am observat, dar n-am mers pe departe cu gândul. Eu ce simțeam? Senzația și percepția. Acolo, ce era la nivelul minimal, minimal. Pentru că Dumnezeu zice, eu am zis, Dumnezeu este toți fii ai celui prea înalt, adică voi sunteți fii al lui Dumnezeu, rațiuni, dumnezeiești, rațiune, luciditate, claritate. Păi și tu nu poți să mergi mai mult de percepție, senzație, nu poți să te stăpânești puțin, să duci mai departe faptă, urmarea faptei, cauză, efect, ce urmează. Deci, exact așa, niște lucruri simple, cum Justin filozoful zicea, Doamne, cum pot să cred eu în horoscop? Când am văzut frați, gemeni cu nemiluita care s-au născut în aceeași zi și care au vieți total diferite. Și mie să-mi vină, mie să-mi spună că din cauza asta ești așa, 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 așa. Bine, acum o să ziceți, da, dar știți secundele, nu știu ce. Nu. Și cum? Și minciuna asta pe care trebuie să o îngurgitez, că influența stelelor este numai când ești din pântecile mamei. Restul până atunci ai un teren de azbest acolo care te protejează în pântecile mamei și nu te influențează așa stelele, știți? Nu. Deloc acolo în pântece. Ești în teren, ești ca într-un buncăr al lui Ceaușescu, în care nimic nici. Nu e adevărat. Păi dar ce? Dacă ar fi vreo influență a stelelor, nu este și în pântecele maicii tale tot la fel, de ce numai când ieși? Și când hotărăște medicul? Astăzi. Dintr-o dată viața ta e schimbată radical, total, numai pentru că medicul a hotărât așa sau așa. Nu e absurditate? Cum poți să gândești așa și să mergi o viață întreagă pe prostii de felul ăsta? Și să judeci viața numai pe lucrurile astea? Păi nu e o viclenie și o lenevie în chestia asta? Da. Și acum, cred că am terminat cu întrebările. Pelerinajul pe jos, iară vă amintesc cei ce vreți să vă înscrieți pe 13-14 la Mănăstirea Govora. Unii se pot întoarce în seara aceea, alții pot rămâne peste noapte, mi se pare, la mănăstirea dintr-un lemn. Și se caută voluntari plătiți cu 70 de lei pe zi pentru tabăra de familii de la Rohia, de la Rohița, între 16-23 16-23 iunie. Cei ce vor să se înscrie, sau, deși mă îndoiesc că o să fie, dar poate că o să fie cineva, cei ce vor să se înscrie la, nu știu cine, la Oana. Oana Laura, Oana Luca. Avem nevoie de ajutor pentru organizarea taberei de părinți. Ah, da. E aceeași chestie. Da. De ce?
Atelierul.
Ah, da. Și este atelierul pe care l-a promovat fratele Alexandru. Atelierul pentru a învăța limbaje de programare, care costă foarte mult, dar așa sunt mulți dintre noi care se pricep la... Adică chiar sunt în domeniu și acești oameni sunt dispuși să învețe limbaje de programare gratuit. Numai că trebuie să vorbiți cu el, să vedeți ce limbaje vă interesează și oamenii să știe și să vă ajute. Bine? Da? Pentru ce? Adică să zic cine vrea să meargă? Da. Este o mănăstire în Ucraina, în Bucovina de Nord. Ah, să nu zic și cealaltă. Așa. Este o mănăstire în Ucraina, în Bucovina de Nord, unde este o stareță, o fostă ucenică de aici, din Cluj, care a fost la Suceviță o vreme și acum este stareț acolo în Ucraina, aproape de Bănceni, la 20-30 de kilometri de Cernăuți și aproape de părintele Mijar, dar este mănăstire de maici și aceste maici vor să învețe psaltică, Și le trebuie un cunoscător al muzicii psaltice, dar nu băiat, fată, și cunoscător al notației psaltice, deci sunt foarte puțini, deci să rămân numai 2 sau 3, și care să învețe vreo 2-3 luni să le învețe pe aceste maici și găzduit și plătit și tot ce trebuie. Da. Ea zice că se poate merge o lună, dar să zicem, ei au nevoie de mai mult. Dacă știți pe cineva, să-mi spuneți, în vară, adică o vară întreagă să stea acolo.
Este o maică la Cristărel.
Păi știu că e tot de la noi a plecat ea, nu? Maica...
Da.
Da, dar nu cred eu că vrea ea să plece din mănăstirea ei. Acum, înainte de a auzi corurile care vor cânta, o să auziți primul cor care va cânta, va fi corul Sfântul Avrentie, pe care l-auziți constant, în general, duminica. Ei vor cânta Condacul I din Acatistul Sfântului Ioan Bogoslov, sau Ioan Teologul, care este mâine prăznuit. Adică Daniel Sandu Tudor, unul dintre mucenicii în închisorile comuniste, au făcut două acatiste vestite și cunoscute. Unul al rugului a prins și unul al Sfântului Ioan Teologul. Acesta Sfântul Ioan Teologul sau Ioan Bogoslovul este foarte puțin cunoscut, foarte puțin. Noi o să începem să-l prețuim tot mai mult pentru că suntem biserică închinată Sfântul Ioan Teologul și poate să ajungem să-l și cântăm tot. Nu știu, poate să vină vremea aceea. Dar el este foarte, așa că dacă ați citit vreodată acatistul Sfântului Ioan, acatistul Gulea Prins, este chintesența chintesențelor. Adică, dacă vreți să vedeți cea mai bună poezie scrisă în limba română, cea mai metaforică, cea mai teologică, cea mai profundă și într-un limbaj și în limbajul cel mai frumos, citiți acatistul Rugului Aprins. Așa este și acatistul Sfântului Ioan Bogoslovul, numai că el este foarte profund, adică are o adâncime de nespus ca înțelegere. Și acest condac pe care o să-l auziți în seara aceasta, vreau să vi-l citesc dinainte și să vă spun foarte pe scurt, la fiecare am găsit 10 puncte despre care trebuie să vă zic ceva. Sunt 10 propoziții într-o frază mare, știți? Și despre fiecare. Dar foarte pe scurt. Auziți cum sună condacul. Arzătorule sfânt, adică arzător, plin de foc, arzătorule sfânt, rob al harului, dulce nespus, adică harul este dulce nespus, și verhovnic, adică mai mare al apostolilor, în sensul ăsta. Dar auziți, în ce sens verhovnic? Eu vă explic așa pe parcurs. În ce sens verhovnic? Nu verhovnic neapărat al tuturor. Verhovnic era numit și Petru, că era mai mare ca bătrânețe. Dar nu altfel. Dar zice, și verhovnic al iubirii, adică el, dacă este mai mare în iubire, era mai mare între apostoli, înțelegeți? Asta e înțelesul. Și verhovnic al iubirii, deci arzătorul sfânt, adică dragostea lui era plină de ardere și știm bine că este așa. Este printre chipurile cele mai tainice și mai greu de descifrat ale Scripturii Noului Testament, Sfântul Ioan Evanghelistul. Tăcerea lui este tunătoare, că el era numit fiul al tunetului de Mântuitorul. Deci tăcerea lui este de tunet în toată Evanghelia, în toate cele patru Evanghelii, el aproape că tace constant. Nu prea spune nimic. Dar tăcerea lui este de tunet, adică atâta ardere de dragoste se simte în tăcerea lui ca la niciun alt apostol. Și de aceea acest Daniel Sanătură începe arzătorule sfânt, adică arderea dragostei lui tăcute, să știți, tăcute. Chiar să fiți atenți, citiți celelalte evanghelii, să vedeți că doar un cuvânt al lui spus este reținut în Evanghelie. Restul? Când era vorba despre el, nu zicea nimic. Când s-a întors Petru și a zis, iar cu acesta ce va fi? A zis nimic. Iar când stătea cu capul pe Petru Mântuitorului, nu zicea nimic. L-a întrebat Petru, întreabă-l, cine? Adică, dar el nu zicea nimic, înțelegeți? Și neîncetat, pe oriunde mergea, nu zicea nimic. Acesta al șaselea simț al cunoașterii și înțelegerii și cunoașterii lui Dumnezeu și ardea de dragul lui Dumnezeu și îl înțelegea și îl cunoștea mai mult decât toți la un loc prin dragostea pe care o purta lui Dumnezeu, tăcută și ascultătoare. El este chipul acelui părinte care se spune că veneau în fiecare an, nu știu câțiva monahi la părintele Antonie, în anumite momente ale anului. Veneau la Sfântul Antonie cel Mare câțiva monași și toți veneau cu multe întrebări. Știți câte se strâng într-un an sau într-o jumătate de an? Veneau cu multe întrebări. El, acel monah, tăcea tot timpul. Au trecut ani. Ceilalți trei întrebau. Al patrulea tăcea. După ce ei se întâlneau cu Antonie și Antonie a întrebat, dar tu nu ai nimic de spus? Și el a zis, mi-ajunge mie, părinte, doar să te văd. Înțelegeți? E, așa era Sfântul Ioan Evanghelistul. Aceasta era, ia gândiți-vă, el zice, era la mormânt, în tăcere, n-a zis, ia să văd, nu știu. A legat la mormânt, a așteptat pe Petru, deci a avut rușinea și complezența și politețea să-l aștepte pe Petru mai bătrân, gâfâind în spate, care și l-a lăsat pe el să intre primul, n-a intrat el, deși a legat primul, a intrat și el în mormânt, Petru a început să uite pe acolo, să nu știu ce, el a văzut și a crezut. Atât. Nu zice, da, a înviat, sigur. Petre, spun eu, punem pariu, a înviat, nu știu ce. Nic a tăcut, el singur mărturisește și a văzut și a crezut. Înțelegeți? A văzut giulgiule singure zăcând, adică giulgiule erau lipită de om, perfect, încleiată de om, erau lipicioase, se foloseau un fel de substanțe foarte lipicioase. ca să dai jos de pe om acel gelgiurgiu, aproape îi smulgeai pielea. Nu se putea altfel. Și gelgiurile care fuseseră unse cu 100 de litri de mir, de nar și... Deci nu fusese că n-au avut și nu m-au lovit așa ca pe o mumie. Nu! Ci chiar erau unse cu 100 de litri de nar și zice, gelgiurile care rămăseseră în forma aceea, vă dați seama, el ieșise din ele Mântuitorul fără să le rupă. Ele rămăseseră exact, erau acolo pe piatra de mormânt, de neînchipuit. Cum a ieșit din ele? Adică, și dacă vine cineva și îl fură, stă să îi dea jos giulgiurile, să-l scoate ca pe un cocon din giulgiuri, cum să-l scoate? Păi stă să are timp cu soldați afară, cu să-l scoate pe acolo. Era de la sine înțeles. Deci, giulgiurile erau perfecte acolo, el ieșise pur și simplu prin ele și giulgiul care fusese pus, marama care fusese pusă pe cap, era înfășurată separat, special într-un loc. Totdeauna noi când punem acele acoperăminte și le împăturim și le punem pe Sfânta Masă, mi-aduc aminte asta. Adică nu le pui oricum acolo, pentru că ea era împăturită special într-un loc. Cea care stătuse pe fața lui și care înconjurase capul de mai multe ori. Deci ăla care l-ar și furat, a avut timp să-i dea jos din jurul capului, să-l împăturească frumos așa, să-l facă iară în capat, încă nu știu cum, să-l pune așa și să-l pune într-un loc acolo. Era posibil așa ceva. Și Ioan a văzut și a crezut. Înțelegeți? Și a crezut. Atât. Nu se zice altceva. Tăcerea lui arzătoare. Tăcerea lui lângă cruce e arzătoare. Înfricoșătoare. Nu se zice că suspina, nu se spune că plângea, nu se spune nimic. Se spune că era lângă cruce. Se spune că era în curtea arhiereului lângă Petru. Petru se lepăda pe acolo, striga, urla, răgnea și el tăcea. Ce făcea acest ucenic tăcut? Și atunci, auziți, arzătorul sfânt era o ardere tăcută a dragostei sale, rob al harului, dulce, nespus. Adică această tăcere arată că el se hrănea încetat dintr-un har, dintr-o bucurie, dintr-o prezență a lui Dumnezeu pe care ceilalți poate nu o simțeau așa cum o simțea el. El o simțea. Adică era ca un rob al harului. Dar nu-i înțelesul rău că era rob, așa, era robit ca o de o patimă. Îi folosește un cuvânt ca să dea de înțeles cât de mult iubea acest har al prezenței lui Dumnezeu și se împărtășea de el. Se îndulcea de el. Dulce, nespus, auziți. Și zice, și verhovnic al iubirii, adică mai mare dacă este în iubire, dacă e mai mare între apostol, în iubire a fost mai mare. Și așa a și fost. În iubire a fost mai mare el. Nu era iubit mai mult de Dumnezeu el, că nu era nedrept Dumnezeu. Îl iubea și arăta mai mult dragostea față de el pentru că el iubea mai mult, înțelegeți? Pe toți iubea la fel, dar față de el putea să-și arate dragostea pentru că el iubea mai mult. Și zice, dar nu o să avem timp, că dacă stăm așa trebuie să stau o oră. Merg mai departe și mai repede. Și verhovnic al iubirii de smarald al lui Iisus. Smarald însemnând culoarea verde. Adică știți că el e singurul care vorbește la... Deci tot ce citiți aici vorbește despre ce scrie Ioan Evanghelistul în Evanghelia lui. El este singurul care zice că Mântuitorul a zis, eu sunt butucul, eu sunt joarda, voi sunteți nădițele. El este singurul care spune despre asta că Dumnezeu era lemnul cel verde și ei sunt nădițele. Adică iubirea de smarald, asta înseamnă că el nu se putea tăia de Hristos, nici cum. Cum să, dacă mlădița se va separa de joardă, va muri. Iubirea de smarald, adică nu e o iubire independentă, platonică, nepăsătoare, o iubire care ținea, era prinsă de Hristos și nu se putea desprinde de el niciodată. Dar nu am timp să spun. Și a încercat să scrie aici într-un cuvânt așa de scurt Sfântul, acest, cred, viitor Sfânt declarat, Daniel San Tudor, trebuie să vorbim zile în șir. Bătrân alb cu petalon tainic al arhieriei și dascăl. Petalonul era acea la vechii arhierei. Dumnezeu cerea să se agheți aici o tablă cu poruncile și cu alte câteva chestii aici pe piept. Și nu-i întâmplător că zice că arhiereu, zice, bătrână alb, că el a fost cel mai bătrân, a rămas cel mai în vârstă dintre apostoli, a trăit până peste 100 de ani, bătrână alb, cu petalonul tainicii arhierii, adică avea arhieria, așa cum aveau arhierei cei vechi, dar amintește de piept și de petalonul acesta, pentru că el a stat cu capul pe pieptul Mântuitorului și avea altă arhierie, mai mare decât arhieria asta, că ești arhiereu, că ești rotonit, că ești cineva, că faci și după alți preoți, avea altă arhierie a dragostei. Mai presus de înțelegerea omenească. N-avem timp. Mai departe. Dascăl cu tâlc, ea zice cu tâlc, al pecetuitului al pecetluitei blagoslovii, adică cel ce a învățat cu tâlcul blagoslovie înseamnă teologie, înseamnă Evanghelie. Deci el este dascălul cu tâlc al pecetluitei Evanghelii. Adică el ne descoperă o Evanghelie pecetuită pe care noi nu o înțelegem altfel. Nu simțiți că Evanghelia lui e altfel decât cele alte trei Evanghelii? Că vorbește despre un tip al Hristos pe care noi nu l-am știut până atunci. L-am bănuit la celelalte două, trei. Dar aici îl vedem așa cu putere. El este dascul acestei pecetuite Evanghelii. Înțelegeți? Care îl descoperă. Și după aceea zice: primește-ne sub dreptarul crinului împărătesc. El a fost cel care a odihnit-o pe Maica Domnului. Fiule, iată mama ta. Mamă, iată fiul tău. Femeie, iată fiul tău. El este cel ce a primit-o pe Maica Domnului, care este crinul nevestejit al bunei vestiri. Și ca și cum ar spune, primește-ne sub dreptarul crinului împărătesc. Adică dezleagă-ne calea spre Maica Domnului. Fă-ne și pe noi să fim fii ei. Crinul împărătesc este Maica Domnului. El este crinul împărătesc, nimic altceva. Dreptarul la Dumnezeu nu este dreptarul nostru, adică dreptatea lui Dumnezeu este milostivire veșnică. Și pentru că era drept, Iosif a ales să fugă, să se ascundă, să nu spună cumva că ea a greșit, ca nu cumva să o facă să fie ucisă cu pietre. Auziți care e dreptatea lui Dumnezeu? Dreptatea lui Dumnezeu era ca să se fie el învinuit, să fugă el ca un nebun bătrân la bătrânețe pe coclauri și să zică lumea că a nebunit și a luat o razna, dar să nu o dea pe față pe Maica Domnului, de care îi credea că el l-a înșelat. Asta era dreptatea lui Dumnezeu. Și pentru că era drept Iosif și nu vrea să o vădească, auziți, asta e dreptate. Zice, primește-ne sub dreptarul crinului împărătesc. Păi care dreptate mai este Domnului? Milă fără sfârșit. Milă fără sfârșit. Să vă dau un exemplu despre dreptatea Sfântului Nicolae povestită de Sergius Nilus. Un hoț avea multă evlavie la Sfântul Nicolae. Dar era hoț. Din asta trăia. Și la un moment dat era să fie prins și a zis: Sfinte Nicolae, nu mă lăsa! Și Domnul l-a ajutat Sfântul Nicolae, zburdat, a reușit să scape de poteră. A zis: Sfinte Nicolae, m-a ajutat, nu știu ce. A doua oară iar a furat, nu știu ce, iară s-a luat oamenii de pe el cu furcile. Sfinte Nicolae, s-a întâmplat un minut, nu știu ce, l-a salvat. A treia oară, nu știu ce a făcut, pe unde a furat, ce a furat, era ca în palmă, era un câmp imens pe care îl fugea și potera după el. Ce putea să facă? Unde se ascunde? Și el în disperare: Sfinte Nicolae, Sfinte Nicolae, ajută-mă, auziți? Un hoț. Și a văzut un hoit de cal imens, umflat. Și s-a băgat în hoitul acela. Deci, minunea lui Dumnezeu a fost că n-avea unde să se ascunde în câmpul ăla. Așa? Oamenii nu au gândit că poate să fie în hoitul ăla mizerabil, puturos, ascuns hoitul. Și au vorbit înainte, pe când, să-l caute. Și el a stat acolo până, i s-a părut lui vreo jumătate de oră, o oră, până au plecat aia departe. Și când a ieșit, din putoarea îngrozitoare, când a ieșit afară, era o lumină care pur și simplu îl orbea. Și s-a uitat el atent și a văzut picioarele unui arhiereu lângă el. Și era Sfântul Nicolae și a zis: de trei ori m-ai rugat. Cum a fost acolo, i-a zis Sfântul Nicolae, adică în cal. Și a zis: mizerabil, puturos. Zicea: vezi, așa sunt păcatele tale pentru mine și pentru Hristos. Puturoase. Și te-am rugat de trei ori, de acum nu mai te rabă. Înțelegeți ce milostiv e Sfântul Nicolae? Păi da, dacă milostiv este Sfântul Nicolae, că și pe hoțul ăla nenorocit l-a ajutat. Cum este Maica Domnului? Și atunci când zice: primește-ne și pe noi sub dreptarul crinului împărătesc. Punerea mâinilor, dar despre următoarele altă dată. Să cânte corul chiar această cântare, nu? Începeți acum. E prea mult de spus și rămâneți pe locurile voastre, nu vă mișcați, ca să auziți cântecul acesta. După ce o să cânte ei, o să auziți, el să cânte cântarea aceasta, după aceea urmează ceata Sfântului Ioan Valahu cu două cântări frumoase și la sfârșit corul Sfântul Anton Pan cu alte două cântări frumoase, sfârșindu-se a doua cântare fiind la mulți ani. Cum? să fie tot mai bine că astăzi l-au învățat. Și o să vă învățați cu el. Acum, ceata Sfântului Ioan Valahu cu cele două cântări.
Prima dată la... În poporul român nu există cântece pentru Sfântul Ioan Teologul și pentru Sfântul Nicolae, dar noi am ales două cântece dintre cântecele pastorale, pentru că îi considerăm, cum a zis dumneavoastră, păstori de suflete. Și primul cântec e la mijlocul cerului pe care îl cântă Domnul Grigore Leșe și al doilea cântec e a venirii lui Mai, pe care îl cântă soția lui doamna Maria, Maria Leșe. Primul e mai sobru, așa că linia mea îi înseamnă căpară și celălalt e un pic mai vesel.
La mijlocul cerului care
după Anton Pan să vă cânte prima dată un cântec într-o verde foieniță cu versul de Anton Pan și muzica de Anton Pan și la sfârșit la mulți ani. Și pe aceea toate corurile o să cânte un cântec împreună Hristos s-a înviat, nu mai știu cum. O să vedeți. Lumea s-a luminat.
Oh,
acum toate grupurile.
Să ne vedem frumos, dar în viață.
de acestea și acum vă miluiesc.